No niin, perjantai ja IoTechin tekniikka-podcast. Meikäläinen kävi Saksassa tuossa välissä ja sieltä tuoreet kuulumiset Gamescom-tapahtumasta, mikä starttasi tällä viikolla ja jatkuu nyt sitten yleisölle läpi viikonlopun. Sieltä tuoreimmat rautauutiset ja muutenkin nämä IoTechin mielenkiintoisimmat tekniikka- ja mobiiliuutiset, mitä on tällä viikolla kertynyt nyt ehkä vähän enemmän kuin kesällä. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla Petrus Laine. Morjesta.
Morjesta, morjesta.
Jees, elikkä pidemmittä puheitta tällä viikolla nyt vihdoinkin jotain ehkä, tai no jotain järkevääkin uutisoitavaa ainakin sillain niin kuin alkaa tämä syksy tästä raudan osalta ehkä vähän piristyä.
Joo, kyllä toi Gamescomi nyt, vaikkei siellä paljon mitään tullut, niin semmoinen pieni käynnistys polkaisu on tälle syksylle.
Joo, nyt olin tosiaan itse tuossa tiistaina lensin tuonne Frankfurtiin ja sieltä junalla Kölniin ja sitten Kölnissä keskiviikkona oli pressipäivä ja industrial-päivä oli siellä Gamescomissa. Siellä oli aivan tolkuttomasti jengiä ja siellä vasta yleisölle aukeaa ovet vissiin tänään. Siellä Saksassahan on kesälomat vielä koululaisilla päällä. Siellä on siis varmaan semmoinen hulabalo tänään, että järki lähtisi. Siellä oli sitten enemmän pelipuolen esille panijaa, eli varmaan kaikki pelit, mitä nyt on viimeiseen vuoteen julkaistu ja tulossa, eli Borderlands 4 ja Call of Duty 7 ja no Switch 2 oli aika isosti näytillä siellä, sitten oli paljon semmoista peligenreä ehkä, mitkä ei välttämättä itteä kosketa, mutta komeet siellä on näytteille panot, että jos pelin teema on antiikin Rooma, niin se antiikin Roomahan on sinne messuhalliin sitten rakennettu, että on kyllä ihan hulppea tapahtuma ja jos on pikkasen pelifanin tämmöistä tynkää, niin on kyllä varmasti mieluisa kokemus. Itsehän nyt olin enemmänkin raudan perässä siellä ja sieltä Asukselta tuli nyt sitten se kiusoteltu RTX 5090 Matrix ja sitten Asus ja Microsoft ensimmäistä kertaa pääsi hands-onit nyt tuohon ROG Xbox Ally X:ään käsiksi. Siitä voidaan turistaa uutisen, kun siellä oli saatavuus, oli nyt ilmoitettu virallinen saatavuus ilmoitettu uutisten yhteydessä, käydään sitä läpi ja sieltä oli tullut muun muassa 720 Hz OLED-näyttö Asukselta, tosin pienellä twistillä 720p resoluutiolla. Sonilta tuli pelitarvikkeet äkkiseltään mainittuna.
Kyllä.
Mutta hypätään uutisrintaman kimppuun ja samoja aiheita tuossa varmaan rullataan. Seuraava. Sanotaan nyt reilun tunnin aikana, koska tämä parivaljakko keskittyy tehokkuuteen yleisesti ottaen, eikä just eilen tuossa Kokkosen kanssa juteltiin, se oli Kokkosella oli joku oma termi hänen tekniikka-podcast-paneutumisestaan kuin tehokkuus, mutta ei mennä siihen, antaa miehen kertoa itse sitten. Kun
se on just näin, antaa hänen kertoa itse. Meillä on ensimmäisenä uutisena tulla tokaalla sivulla toi Bartlett Lake, Korea Series 2.
No niin, siinä on nyt sitten Core Series 2, mutta ei ollakaan Core Ultra Seriestä, vaan on vanhemman sukupolven noita Raptor-leikkejä nyt sitten käytössä.
Kyllä, ja edelleen, vaikka koko ajan tulee lisää tietoa suoraan Inteliltä, niin tuntuu olevan avoimella, että onko nämä nyt tulossa jälleen myyntiin vai ei. Että näähän esiteltiin sen Next Groupin, eli Network and Edge-osaston tuotteisiin. Mut sitten näistä on kyllä tullut hirveästi tietoa, mikä viittaisi siihen, että voisi tulla ihan jälleen myyntiinkin.
Bartlett Lake-koodinimi juontaa mulla hälyttää jotain kelloja johonkin 3 vuoden taakse suurin piirtein tai jotain. Siis eikö tämä nyt ollut se Intelin LGA1700-kantainen prosessori, jossa oli pelkästään P-ytimet käytössä?
Se oli yksi variantti tästä, että se on ihan jonkun Intelin työntekijän varmistama, että semmoinen on kyllä ainakin niin kuin teknisesti olemassa, tuotteistaanko sitä sitten on toinen asia, mutta
Joo. No mutta, siis mille, niin. Mille kannalle tämä nyt on, olisi niin ylipäänsä tulossa?
No siis LGA 1700 olet ihan samoille emolevyille kuin noin 14 sukupolven koreat ja 13 sukupolven koreat.
Niin, eli siis edellisen sukupolven kannalle, eli tämä on nyt vähän tämmöinen, niin että kyllä. Nyt AMD julkaisisi AM4 kannalle vielä niin uutta prosessoria.
No eihän siitä itse asiassa ole kovin kauan, kun viimeksi tuli AM4-prossuja joten.
No, olisiko tässä nyt ehkä vähän uutisaiheena tai tällaisesta niin kuin peruskuluttajan näkökulmasta nyt sellainen, että jos jollain nyt sattuu semmoinen 1700 kanta olemaan ja tämä nyt sattuisi tulemaan markkinoille, vaikka tästä nyt ei taida kyllä hirveästi olla sitten mitään kuluttajapuolen niin kuin vieläkään varmuutta, että olisi tulossa, niin saisi nyt ainakin päiviteltyä sitten johonkin varianttiin.
Joo, kyllähän tämä vähän elinaikaa tuo ja varsinkin sitten, jos tulee se pelkkiä P-ytimiä sisältävä, niin voihan se olla kova peleissä siinä kohtaa sitten.
Niin, joo, mutta muistetaan nyt edelleen, että Intelillähän on tästä nyt sitten jo seuraava sukupolvi niin kuin käytännössä markkinoilla ja ehkä siihen odotetaan nyt sitten Nova Lake-päivitystä seuraavaksi, eli sitten tämä olisi jo kaksi sukupolvea vanha prosessori, jota nyt huhuillaan.
Kyllä, juuri
eli
näin.
Enemmänkin tämmöinen prosessori, mitä on huhuiltu markkinoille, jota ei ole toistaiseksi vielä kuluttajapuolelle julkaistu, mutta sieltä on nyt ainakin jotain dokumentteja, löytyy Intelin tässä nykyisessä sekasotkussa sitten ihan heidän tuotesivuiltaan niin kuin dokumentaatiota tästä.
Joo, ja mä huomasin itse just äsken tuossa, että onhan siellä nyt ihan merkittäviä päivityksiä, kuten Intel Turbo Boost Max-teknologia on nyt version 3 sijasta 3.01.
No niin, sehän kuulostaa ihan tuommoiselta niinku inkrementaaliselta päivitykseltä sitten tämä heidän Turbo Boostinsa. Sekunni, me mennään tällä arkkitehtuurilla, se on, puhutaan sekunneista, kun ne turbokellotaajuudet pystyy tykittämään maksimissaan.
Se voi olla just näin.
Joo. No, mutta katsotaan, tuleeko vai eikö tuu, mutta siinä koodinimi menneisyydestä ja Intelin nykyisellä tekemisellä. Ei voida sanoa, että vieläkään näkisi päivänvaloa.
Ei voida sanoa vieläkään, että näkee päivänvaloa, mutta toi, että se on Core Series 8 nimetty, niin kyllä se vähän lupaa, että sen pitäisi tulla ennen Nova Lakea, jotka on sitten varmaan Series 3.
Niin, joo, just näin. Joo, ja tässähän on tässä Core Series 2 pointtina se, että noihan on nykyiset noi, mitäs leikkiä ne nyt sitten on noi nykyiset, niin nehän on Core Ultra Series 2, ja se Ultra viittaa tuohon Foveros-paketointiin ja niihin uusiin ytimiin, ja tämä Core Series on nyt käytännössä sitten vähän niin kuin uudelleen nimettyä 14 sukupolvea näitä perusprosessoreita.
Jep, mä arvoisin just miettiä, mutta oliko nämä vielä ihan Intelin itse tekemiä, että meni omilla on prosesseilla, niin on kyllähän tässä niin kuin semmoinenkin pointti on, että sitten saadaan tehtaille jotain, mitä tuottaa. Mm,
joo, kyllä. No, se jää nähtäväksi, mennään eteenpäin. Sitten oli ihan lukiopalkinnot, meillä oli tuossa heinäkuussa oli kysely, jossa lukiokysely, missä pystyi omia kulutustottumuksiaan suomalaisesta näkökulmasta kyselyyn vastaamaan, ja meille tuli kyllä runsaasti vastauksia, joten kiitos kaikille osallistujille. Kysely oli Euroopan laajuinen, ja siinä oli 1000 euron näytönohjain sitten vaivan palkaksi arvottavana, ja valitettavasti voitto meni Puolaan eikä osunut Suomeen, mutta ensi kerralla sitten toivotaan, että osuu kohdilleen. Palkintojen jakotilaisuus oli Kölnissä, IoTekki on Pohjoismaiden edustaja tässä European Hardware Association -yhdistyksessä, ja oltiin siellä sitten palkitsemassa näitä lukijakyselyiden voittajia, ja kyllähän siellä oli aika kovaa kyytiä muutaman valmistajan näkökulmasta, eli AMD putsasi siellä pöydän 7 palkinnolla siellä muun muassa, tämä on siis lukijoiden äänestämä, eli niin meidän IoTekin lukijat kuin muutkin eurooppalaiset lukijat, niin paras työpöytäprosessori, paras kannettavien prosessori ja toi Ryzen 7-9800X3D nimettiin vuoden parhaaksi tuotteeksi, vuoden parhaaksi pelituotteeksi, vuoden ylikellotustuotteeksi, se taisi olla vielä joku paras valuetuotepalkintokin siellä. Eli kertoo kyllä, että toi, ja kyllähän se nyt niin kuin kaikilla mittareilla toi Ryzen 7-9800X3D on tuotteena tällä hetkellä niin kuin pelaamisessa ihan uskomaton tuote niin kuin yksinkertaisuudessaan.
Onhan se kyllä ihan siis, no ei voi sanoa, että liian hyvä, niin, mutta onhan se ihan omaa luokkaansa tuolla markkinoilla tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Ja sitten Nvidian GeForce RTX 5090 äänestettiin parhaaksi näytönohjaimeksi. Se nyt on varmasti ihan kun mietitään ihan puhtaasti nyt sitä tuotteen suorituskykyä, ei ehkä välttämättä hintaa, niin näinhän se on. Ja DLSS 4 sitten parhaaksi uudeksi teknologiaksi. Ja No siellä toi oli sitten 56 kategoriaa, kun niitä oli yhteensä, missä palkintoja sitten jaeltiin. Siellä oli, löytyy kommenteista sitten tota voittajien lista.
Huomasin just äsken tuossa muuten etusivulla, kun katsoo näitä kommentteja, niin sehän näyttää vain yhden kuvan. Ellei erikseen painasta laajenna.
Joo, kyllä kannattaa mennä tuonne tota foorumin puolelle tätä ihastelemaan tätä palkintokategoriaa.
Tai ainakin huomata se klikkaa niin laajentaaksesi, että se ei isona sitä kuvaa, vaan se tuo ne kaikki muutkin esiin sieltä.
Joo, kyllä, kyllä, joo. Tässä on tämmöinen formaatti käytössä. Niin tostahan ne saa jo myös näkyviin sitten tuolla uutisten puolella. Mutta sitten, sanotaanko, että Asukselta melkoinen jytky lanseeraus.
Kyllä, vaikka itse pitää kyllä heti sanoa, että nyt on niin menetetty mahdollisuus toi, että toi olikin vaan tuommoinen Infinity Mirror-efekti tuossa päädyssä. Kyllähän se olisi näyttöä huutanut.
Aha, okei, selvä homma. No joo, se oli tosiaan ihan vaan tämmöinen Matrix-tekstillä varustettu Infinity Mirror. Hinta on vielä kysymysmerkki kyseiselle näytön ohjaimelle. Ja edellinen
se on se 500 ja 1000 euroa normaalin 90 päälle vähintään.
Leikkaa, että 4000 euroa viiva 5000 euroa varmaan realismiin. Mutta 1000 kappaleen erikoiserä valmistetaan tästä. Matrixihan oli edellisessä sukupolvessa se viime lähetyksessä, taisin itse tituleerata kauneimmaksi näytönohjaimeksi, mitä on ikinä testannut. Sehän oli siis nestejäähdytetty ja nyt ollaan palattu sitten vähän niin kuin takaisin juurille ilmajäähdytykseen, ja tässä on 30-vuotias Asuksen, tai Asuksen 30-vuotis taival näytönohjain valmistajana niin vähän taustalla erikoiserä, ja tähän on nyt kerätty sitten vuosien varrelta näistä kaikista Matrix-näytönohjaimista sitten niin elementtejä ja tämmöistä muotokieltä sitten, eli kyllä toi First Matrix tuolla noin, mikä on toi 9600-9800 GT, niin siinähän on ollut tämmöinen ilmajäähdytys, tämmöinen blower toi noin tyylinen jäähy tossa, ja sitten on upoteltu vähän kaikkia yksittäisiä ominaisuuksia. Siellä on muun muassa toi top 1% GPU, eli käsiin on binnattu parhaiten kellottuvat yksilöt grafiikkapiireistä siihen käyttöön, ja siellä on nestemäistä metallia käytössä ja BTF:ää ja Good fun designia sitten, että tämmöinen lopputulos sitten, ja siellä oli höyrykammio kuparista ja piirilevyltä löytyi muun muassa lämmitysmahdollisuus muistipiireille, jos nestemäisellä typellä ylikellottelee sitä, ettei muistit jäädy ja meno haittaa sitten. Ja ehkä se villein ominaisuus nyt sitten oli tämä 800 wattin tehonkulutuksen mahdollistava kaksoisvirtaliitin ratkaisu.
Joo. Tuosta tulikin mieleen, että minunhan piti laittaa yksi lyhyt uutinen vielä tuonne. Mä laitan sen tässä jossain kohtaa, kun kerkeen. Mut joo. Katsoin tässä itse just läpi näitä vanhoja malleja, mitkä tuolla Asuksen sivulla on, niin kyllähän tuossa on nähtävissä näitä yhtymäkohtia noihin vanhoihin. Sääli, että ei otettu yhtymäkohtia tuohon edelliseen, mikä oli niin kuin sä sanoit just tosiaan, että se oli se kaunein ikinä.
Joo, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, niin ehkä siinä on haluttu hakea vähän semmoista vaihtelua, kun tämä on semmoinen vähän erikoismalli tai näin, niin sitten jos se on viime vuonna ollut nestejäähdytetty, niin nyt on menty sitten tällä varmasti aika lailla semmoisia mielipiteitä jakavan designia. Sitten samanaikaisesti 1000 kappaleen erikoiserää, kun näitä valmistetaan, hinta tulee olemaan se kysymysmerkki tällä hetkellä, mutta oletetaan, että 4-5 tonnia, niin se nyt on varmasti yksi ja lysti, että mitä mieltä sä tästä näytön ohjelmasta oot, kun näitä saattaa Suomeen saapua. Hyvä, jos yksi saadaan myyntiin, niin kuin, ja katsotaan saadaanko.
No, se on kanssa ihan just näin, että tuskin näitä nyt ihan joka koneesta tulee löytymään.
Niin, katsotaan, saadaanko vaan me jotenkin testiin, että vois ton Asus Nordicin kautta ehkä yksi kappale sinne varmaan voidaan hyvällä tuurilla saada, niin me voidaan ehkä siinä sitten olla ihastelemassa sitä.
Se olisi kyllä kova ja pääsee testaamaan sitä tuplavirtaliitintä tosiaan sitten siinä, että miten se 800 wattia
niin
potkii.
Ja siinähän oli se pointtina, eli tässä on se perinteinen 12V2X6 600 wattin virran syötön mahdollistava se perusvirtaliitin, ja sitten tässä on toi Asuksen tämä BTF Back to Future -liitäntä tänne emolevyn kautta syötettävälle virralle, ja nämä kun yhdistetään, niin sitten on 800 wattia käytettävissä täältä, tästä teoriassa pystyisi 1200 wattia syöttämään, mutta se 800 wattiakin on jo varmaan ihan ok ratkaisu, ja se nyt pitäisi asuksen mukaan mahdollistaa itsessään tämä tehonkulutuksen ylärajan nostaminen 600-800 wattiin 10% paremman suorituskyvyn, ettei sitten hakkaa missään määrin sinne 600 wattin rajoittajaa, mutta aika tämmöisistä, sanotaanko näin, että ei nyt mikään ihan mikään pitäisi olla se 600 wattiakaan yläraja, nyt mikään varsinainen niin kuin hirveä pullonkaula tässä, mutta nyt sanotaan, että tässä on menty pullonkaulasta sitten vaan ohi.
Niin, ei siinä tietenkään mitään älyttömiä boosteja saa enää noista viimeisistä vateista tietenkään, mutta jotain pientä, niin voidaan sanoa, että tämä on nyt sitten se nopein.
Kyllä. Jäädään odottelemaan virallista hintaa. Asushan ei itsekään, tai asuksen edustajathan ei itsekään sitä tiennyt, eli kertoo vähän ehkä, että missä määrin yleiseen myyntiin tämä sitten on tarkoitettu, niin tämä kertoo asiasta paljon. 5 kiloa vissiin oli ainakin huujen mukaan paino. Joo. Että
mun mielestä oli ihan, että toi Der Bauer oli vissiin ihan vaan kanssa mitannut, että kyllä se piti paikkansa.
Joo, okei. Okay. Se on mennä aika paljon, koska toi ROG Astral painaa 3 kiloa jotain, ja se on siis aivan jäätävä tiiliskivi, joten tässä vaan se kupari varmaan, sitä kupari on varmaan siellä sitten sen verran tuolla sisuksissa, että sitä
sitä varmaan, ja tuossahan oli tihempi toi rivastokin. Mm,
joo, kyllä. Ja ehkä kannattaa käyttää sitten jotain supporttia tuohon näytönohjaimelle. PC Express-lotti nyt varmaan 5 kiloa vielä ehkä jaksaa kannatella, mutta ei ehkä ihan terveemmällä tavalla. Mutta joo, semmoista. Katsotaan, eksyykö tämä. Tämä olisi ihan mukava itsekin päästä vähän unboxailemaan ja vähän pyöräyttämään semmoinen pikkuinen testi jo 800 wattin tehonkulutuksella, katsoa, että miten potkii. Ja NVIDIAlta uutta ajuria. Onko sinä siellä vielä hereillä?
Olen, mä kirjoitin just siellä lyhyttä uutista tuossa.
No niin, okei, kirjoitellaan niin, se niin. Sitten podcastin jälkeen, ettei mies vaivu siihen.
Ei, kyllä se tulee tähän näin, siitä puuttuu enää toinen lause. Joo, uudet ajurit tuli tosiaan, ja tuossa oli ihan merkittäviäkin uudistuksia, eli NVIDIA App on päivittynyt siellä taustalla, ja nyt noiden ajureiden myötä niin saa tuollaisen globaalin DLS overridein, eli pitäisi toimia ihan vissiin pelissä kuin pelissä, missä on joku DLS-tuki edes.
Okei. Okay. Mitä se siis sinne sitten tuuppaa?
Siis sä saat valkata sen, että mikä DLS-tila siinä on, riippumatta siitä, mitä peliin on sisään rakennettu, ja uudemman DLS-version tietenkin myös sit sen myötä.
Onko se niinku skaalaus vai framegeni vai?
Mä luulisin, että se riippuu pelistä, että ainakin skaalaus, mutta jos on joku framegeni, niin senkin saa tietenkin päivitetty uusimpaan versioon.
Okei, eli siis se tehdään, niinku, vaikka pelissä itsessään ei olisi niinku tukea.
Niin, siis jos sulla nyt mietitään joku vanha DLSS2-peli, vaikka joo, siinä iän kaikki sen vanha tämä DLSS2-malli, joo, niin ton kanssa sä saisit sitten se, mikä nyt onkaan uusi skaalainen versio, niin sen okay tilalle.
Eli käytännössä ton DLSS4, niin kuin ton Transformer-malli.
Jep, juuri näin.
Joo, okei. Selvä. Ja sitten oli bugikorjauksia, ja edelleen on tiedossa ongelmia.
Ja sitten toi on kanssa ihan mainitsemisen arvoinen vielä, tuo Smooth Motion tuki on laajentunut nyt RTX40-sarjalle, kun se oli aikaisemmin 50-sarjalle vaan, eli sehän on niinku vastaava kuin tämä AMDn Smooth Motion, vai mikä, ei kun mikä se AMDlla oli.
No, fluid, onko se joku fluid vai mikä se mahtoi olla?
Saattoi olla joku semmoinen Fluid Motion frameista joku, mutta toi on niinku vastaava, eli ajureiden kautta pakotettu tuommoinen ruutujen generointi sitten, eli se tulee siihen valmiin kuvan päälle, eli laatu ei vastaa tietenkään pelin tukemaa, mutta saa kuitenkin freimejä.
Niin, siis eri käsis pyrkii sulavoittamaan siis peliä korkeamman keinotekoisen ruudunpäätyksen myötä.
Kyllä, juuri näin, mutta sillä ei tosiaan ole mitään näitä pelin sisäisiä tietoja, että siinä voi esimerkiksi UI kärsiä sitten, kun sitäkin käytetään mukana.
Justiinsa näin. Ja RTX40-sarjalle tuli nyt sitten se käyttöön. Sitten oliko siinä tietoa, että kuinka monta freimiä se sinne renderöi sinne?
Se on mun mielestä ihan yhden freimin lisäysväli, okay, eli teoreettisesti tuplaisi, mutta käytännössä niin, ei.
40-sarjahan framegenihän on yhden ylimääräisen ruudun, eli siellä on nyt siis pelissä on joko niinku rautapohjainen tuki RTX40-sarjalaiselle tuolle yhden ruudun framegenille, jolloin se ruutu generoidaan siellä niinku raudan kautta niiden tensorytimien ytimien sitten avustuksella siellä ehkä vähän pelienginestä tulevalla informaatiolla, ja nyt sitten tämä oli semmoinen, että jos pelissä ei ole framegen-tukea, niin sä pystyt niin ajuritasolla sitten tuuppaamaan sinne vaan duplikaattifreimiä väliin.
Kyllä, ja just näin, että silloin kun se on pelin puolelta, siinä on se etu, että kaikki nämä UIt ja muut piirretään vaan sen jälkeen, kun ruudut on jo luotu, niin ei tule sitten mitään niihin mitään tämmöisiä graafisia virheitä, mutta tämän kanssa niitä voi sitten tulla.
Joo, tämmöinen hölmö framegeni niin sanotusti.
Kyllä, mutta yllättävänkin tuo, tai no mulla nyt on kokemusta AMD-versiosta vaan, mutta niin ainakin sillä se on joissain vanhoissa peleissä ollut kyllä ihan kiva, kun ne saa modaamalla niin raskaiksi, että ei siitä mitään tule, niin aivan. Tuolla saa sitten vähän lisää freimiä.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten seuraavaksi pompataan sitten jo Gamescom lanseerauksiin Sonilta, eli Sonyhan esitteli, olisiko 2-3 vuotta sitten he esitteli PC-puolelle tämän InZone-brändinsä silloin kuulokkeiden kautta, ja sitten näyttöjä tuli jossain kohtaa, ja nyt se on laajenemassa pelitarvikkeisiin, PC-pelitarvikkeisiin, tai no miksei näitä varmaan jollain pleikkarillakin voi käyttää.
Voisin kuvitella, että noita voi ainakin. Niin, en tiedä muuten sanottiin tuossa mitään pleikkarin yhteensopivuudesta, mutta miksei, että kyllähän ne tukee näppäimistä ja hiiriä nykypäivänä.
Joo, eli mä kävin näitä nyt sitten käytännössä hipelöimässä siellä messuympäristössä, ja siellä oli nyt tämä InZone H92 kuulokkeet, eli vastamelu, langaton gaming headsetti. Ja mä nyt en siinä, ehkä siinä messuympäristössä en nyt pystynyt siinä tutustumaan niin hirveästi, että mitä kaikkea siinä nyt oli uutta, mutta yhteistyössä tämän eSports-organisaatio Fnaticin kanssa kehitetyt sitten, että Game Changing Sound Tuned by Fnatic, eli ja ultralightweightia 260 grammaa, advanced noise cancelling, 360 spatial sound, ja nämä taisi olla siinä jo siinä ensimmäisessäkin, pro grade mic with AI noise reduction, eli mikkipuoleen, sitten joku flexible connectivity, eli varmaan siinä 2,4 GHz ja Bluetooth-tuki löytyy, 30 tunnin akkukesto, ja sitten on vielä take control with full custom EQ.
Joo, pääsee itse säätämään se EQ:n tosiaan, ja saa omaan korvaan sopivat äänet.
Vähän tämä oli nyt, muotoilu oli muuttunut, eli tässä oli niinku tämmöinen punottu panta, varmaan vähän, en tiedä onko keveyttä vai mitä haettu, mikki näyttää päivittyneen, aika vaikea tästä on nyt sillä lailla sanoa, ne oli valkoiset ainakin ne edelliset, jos sen väärin muista, onko nämä nyt sitten mustat, mutta mikki näyttää kyllä huomattavasti nyt ainakin visuaalisesti pro-maisemmalta, että saa nähdä, tuleeko nämä, varmaan veikkaisin kyllä, että nämä tulee käsittelyyn meille jossain muodossa, joten ehkä päästään kokeilemaan. Hintahan näissä, oliko näissä hintatietoja muuten jo ilmoitettu?
Ei ollut siinä tiedotteessa mun mielestä hintoja.
Oli, 350 euroa.
Oliko? Mitä hemmettiä? No, sitten ne on jäänyt multa vaan. Ei, kuule, mä kirjoittanut kyllä tuonne. Kato vaan. Jumankikka. Hyvä, kun mä muistan, mitä mä teen.
No niin, joo. Selvä. No niin, eli 350 euroa, olisiko ne ollut 300 ne edelliset. Eli kallista toi noin niin vastamelu headsetistä on kyse, mutta toisaalta kyllähän niitä SteelSeriesilläkin kyllä ne 3 hunttia taitaa nyt olla toi vähintään.
Kyllä, joo. Varmaan joo. Ja onhan noissa kuitenkin laatukuulokkeet pohjalla.
Joo, ja sitten se vastamelu toi noin, niin sitten kuitenkin on siinä se avainasemassa. Mä veikkaan, että nämä tulee kyllä meille testiin, mutta sitten sieltä tuli näppäimistö, 75-prosenttinen, siinä oli metalli niin kuin runko, se oli langallinen, jos en mä nyt ihan väärin muista, premium design, ultra fast reaction, ja tässä oli ansi-layoutti nyt vaan esillä, mä en tiedä tuleeko tästä iso layouttia ja iso nordikkia, joten jää nähtäväksi, mutta joo, tämmöinen metallinen ja taisi olla magneettikytkimillä, eli ihan kyllä niin pelikäyttöön suunnattu. Siellä oli messuilla niin hirvittävä meteli, että siinä ei oikein saanut minkäännäköistä järkevää.
No joo, ei varmaan saa sitä kuulotuntumaa kyllä.
Ei, että miltä se kuulosti tai että rämisikö space tai enteri tai tämmöinen, mutta aika semmoista jykevää metallia oli tämä runko ja kokonaisuus, 75%.
Joo. Mä palaan sen verran vielä noihin ekoihin kuulokkeisiin, että piti ihan katsoa paljon, jos noi VH1000XM6 maksaa, mihin noi perustuu, niin nehän on vielä kalliimmat.
Nehän on 470.
Juuri näin, niin okay. Noihän suorastaan halvat siihen verrattuna.
No se pitää kyllä paikkaansa, joo. Ja nämä perustuu niihin vai?
Joo, perustuu niihin.
Okei, no niin. No sittenhän, nämä saattaa olla jopa niinku edullinen investointi, että hommaakin nämä ja nappaa mikkiin. Onko toi mikki irrotettava varmaan?
On irrotettava.
Mikki irti ja nämä päähän, niin jos se tosiaan niihin perustuu, niin sitten on kyllä markkinoiden parasta vastamelua tarjolla. Mutta joo, sitten oli hiiri vielä, 48,5 grammane, oli kyllä muotoilultaan aika hyvin perus geneerinen lähellä Logitechin, onko se G-Prota toi noin? Niin.
Joo, mulla on tämmöinen G-Pro-superlaitti itsellä tässä, tai mikä kakkosgeneraatio ja muotoiltu versio, mutta kuitenkin.
Joo, 48,5 grammaa, joten on todella kevyestä toi.
On, ja siitä huolimatta tuommoinen niin kuin kuitenkin pohjassa on muutama reikä, mutta muuten kiinteä runko.
Joo, kyllä, on todella. Sitten siellä tuli joku desk, hiirimatto tuli vielä siihen kylkeen sitten. Mutta
kyllä.
Sinällään nyt mielenkiintoinen julkaisu, eli se on nyt väärin sanon, niin ensimmäinen hiiri- ja näppäimistön julkaisu Sonilta.
Ainakin näppäimistö oli ihan ensimmäinen. Hiirestä mä en ole sata varma, koska sitä ei mainostettu erikseen ensimmäisenä.
Kyllä, ja sitten tosiaan tämä InZone H92 headsetti, niin toi vastamelu, jos perustuu noihin uusiin XM6-osiin, niin se on kyllä... Se on kyllä jo sitten itsessään niin kuin ihan mielenkiintoinen tuommoinen lanseeraus tuonne pelipuolelle, koska se on se testatusti, ja Oskarin testaamana se vastamelu on kyllä markkinoiden parasta noissa XM-tosissa. Mutta joo, toi tämmöisiä, ja hinnatkin oli jo mainittu, tulevat
ja
myyntiin.
Ja pitäisi tulla heti.
No perhana, katsotaan löytyykö toi näppäimistön mua nyt vähän toi iso layoutti kyllä toi.
Ei, noista on vielä mitään, ei ole tullut vielä Suomen listoille. Joo.
Joo, ei tai kyllä vielä. Katsotaan, ehkä ilmestyy lähiaikoina. Sitten hypätään
sitten ykkössivulle
ja eli Microsoftin ja Asuksen ROG Xbox Ally ja Ally X saavuvat myyntiin 16. lokakuuta, eli tasan tarkkaa noin puolentoista, ei hetkone, kuukausia 3 viikkoa näyttäisi olevan suurin piirtein lokakuun puolivälissä. Oliko siinä hinnat jo?
Ei ollut hintoja vielä mainittu.
Okei, niistä taitaa olla vaan huhuja, mutta siellä nyt taisi liikkua jossain 400-600 euroa tuntumassa muistaakseni, jos en mä nyt ihan väärin muista.
No se kuulostaa ainakin suurin piirtein oikealta hintaluokalta noille, mutta se on aika metkaa. Et aika pieni hintaero tulee olemaan, vaikka noiden suorituskykyero on aika massiivinen.
Joo, eihän näissä muuta eroa ollut. Tämä perus Ally on valkoinen ja sitten tässä Ally X on musta. Ja toisessa oli toi Z2A ja toisessa Z2 Extreme-prosessori. Ja siellä nyt sitten varmaan ytimiä kautta GPU-laskentayksiköitä on niin kuin karsittu tuosta.
No kun ei ole edes sitä, vaan toi Z2A on niin kuin käytännössä, oliko se peräti sama kuin oli tuossa Steam Deckissä vai mikä se?
Ah, onko se uudelleen nimetty vanhempi? Vaan?
Joo.
Okei, no siinä on sitten aika merkittävä ero kyllä luvassa, eli toi Ally X on sitten huomattavasti suorituskykyisempi. Mähän kävin näitä molempia nyt siellä Gamescomissa Saksassa sitten testaamassa, siinä oli toi Harry Potteri, en mä tiedä, onko joku uusi versio siitä tulossa, sitten oli Forza Vitoinen ja... Sitten piti olla Robloxi, mutta sitä ei saanut siinä toimimaan, mutta siinä oli semmoinen onni onnettomuudessa, että toi, kun se Robloxi ei toiminut niissä, olisi saanut ladattua niitä, niin ne oli itse asiassa tuossa käyttöliittymässä sitten, niin mä pääsin vähän sitä käyttöliittymää räpläämään, ja sehän oli tuossa kuvassa näkyvän tuommoinen, mä en oikein ole varma, se ei ole nyt se, että mitä Windowsin työpöytäähän siinä niin ei ollut näkyvissä tai näin, mutta ei se nyt ihan ollut kyllä suoraan mikään Xboxinkaan niin käyttöliittymä. Eli se oli tuommoinen, niin siinä oli tuommoisia valikoita. Oli se varmaan vähän niin kuin enemmän Xbox-mainen, että sä pääsit niitä valikoita. Se oli jotenkin rajallisesti siinä käytettävissä, eli esimerkiksi tuosta Xbox-napista ei mennyt mihinkään valikkoon tai minkään tämmöiseen, että se oli joku proto-versio tai tämmöinen, että siitä sai niitä pelejä valita käyttöön.
Joo, toi on käsittääkseni tulossa ihan kaikkiin Windows-käsikonsoleihin kyllä, että se on nimenomaan Xbox-tiimi, kun on lähtenyt sitä UI:ta rakentamaan Windows 11 päälle,
joo.
Ja sen Xbox-nappulan niin ei pitäisi mitään menuja sinänsä tuoda, vaan joku paranneltu Game Bar, mistä toki pääsee kyllä sitten hyppäämään ja käynnistämään vaikka toisen pelinkin, mutta...
Joo, siitä ei tapahtunut mitään niin kuin tuossa noissa demo-versioissa.
No, se on proto vielä.
Joo, mutta semmoiset huomiot, toi oli yllättävän kevyt kädessä, ei tuntunut mitenkään niin kuin raskalta, ja vaikka toi on aika iso kokoinen, siis se ei ole tosiaan mikään kauhean kompakti, niin se on semmoinen niin kuin hyvin kotoisa fiilis, jos on Xboxin ohjainta pitänyt, Series X:n ohjainta pitänyt, tuossa se näkyykin se käyttöliittymä, joo, ton tapainen se juuli. On tuntuu siltä ohjaimelta, siinä on ne kaikki grippipinnat ja noi tatti ja napit on kaikki tuntuset, eli oli se kyllä hyvin samanlainen kuin se Xboxin ohjain, joka sen on tarkoitus ollakin siis, ja pelit pyöri kyllä ihan hyvin, ei mitään hajua, 144 Hz näyttöhän tuossa on, ei ole ruudunpäivitysnopeuksista mitään hajua. Microsoft taisi samalla ilmoittaa, että heille tulee sitten joku tämmöinen indikaattori sitten johonkin Microsoft Storeen tai johonkin tämmöiseen, että se peli on vähän niin kuin handheldille sitten optimoitu, että voi
kyllä,
vaan
kyllä, siitä on tuossa uutisessakin oma kappaleensa, eli juu. Sieltä tulee ainakin, no itse en niin kuin ehkä ihan allekirjoita tätä, mitä siinä sanotaan, että handheld optimized, okei, sen mä ymmärrän, mutta sitten joku mostly compatible, niin toi on vähän tuommoinen, että voisi olla ehkä parempi.
Pelivaraa siihen, joo, mutta et lähtevät nyt ilmeisesti ainakin siihen suuntaan, että ne pelit on sitten myös niin kuin jollain tavoilla siellä merkitty, että se on niin kuin optimoitu oikein sille, niin kun se Harry Potteri ainakin, mitä mä siinä nyt pelasin, niin en mä siinä mihinkään valikoihin päässyt tai tämmöiseen, niin kyllä se niinku hyvin se niinku pyöri, ja Forza Vitoinen samoin, niin mä pelasin sitä vielä sitten sillaista Forza Vitoista, kun Asus julkaisi jonkun peliohjaimen niinku erikseen, että se Forza Vitoinen pyöri siinä niinku ROG Xbox Ali X:llä, ja siinä oli kiinnitetty ulkoinen näyttö, ja sitten oli niinku ohjain vielä siinä, eli se Xbox Allu X, ROG Xbox Allu X toimii niin kuin vähän semmoisena niin kuin...
No itse tietokoneella niin, siinä keskellä.
Se täytyy kyllä sanoa, että siinä isommalla näytöllä sitten se ei ollut niin sulava, mitä se siinä se pikkuinen näyttö, niin kuin sillä 144 Hz virkistystaajuudella, niin se on sulavamman näköinen siinä, kun sitten sä tuot isolle näytölle, 24 tai 27 tuumaiselle näytölle vaikka sen kuvan, niin se ei ole ihan niin sulava enää. Että semmoisen mä nyt huomasin. Mä en tiedä, tuleeko siitä peilaamisesta sitten jotain viivettä, tai oliko Asukselta niin. 60 Hz virkistystaajuus jäänyt messuilla näyttöön päälle, vai mikä oli tämmöinen.
Se voi olla joku ihan tuommoinenkin. Ja sitten tulee ihan mieleen se, että oliko siinä näytössä sama resoluutio, se korkeammalla resolla.
Joo,
jos siihen pitää pukata jotain 1440p-kuvaa vaikka, niin onhan se heti raskaampi.
Joo, en osaa sanoa, mutta tuli nyt kuitenkin kokeiltua käytännössä, ja kyllä se täytyy sanoa, että ihan mukavasti pyörii, ja on kyllä, vaikutti olevan kyllä ergonomia kohdallaan, että varmasti on Xboxin ystäville niin ihan hyvä. Ja kyllä se tosi tärkeä on just toi sitten, että ne saa sen softapuolen, koska se Windows siellä nyt sellaisenaan desktop-tilallaan niin ei ole kyllä ollut se käsikonsoleihin oikea ratkaisu, vaan jäädään odottelemaan sitten tätä kehityspuolta, ja varmasti tulee vielä jatkokehittymäänkin ymmärtääkseni. Microsoftilla nyt on aika iso panostus luvassa tähän konseptiin ja tähän handheld-hommaan, koska sieltä on muiltakin valmistajilta sitten tulossa näitä laitteita, ja onkin noita Windows-pohjaisia laitteita.
Kyllä.
Mutta 16. päivä lokakuuta nyt sitten myynti alkaa, ja Suomi oli mukaan luettuna näissä, ja hinnat on vielä kysymysmerkki. Katsotaan nyt, oliko toi Xbox ROG Ally X Price. Fresh update 899 ja 549. Niin, onko täällä nyt jo...
Täällä en on... usko, että ne virallisia vielä on.
Tässä oli Asuksen kotisivulla, oli niin kuin tota... Oli hinnat tuossa Google-hakutuloksessa, okay. Mutta tota toi... En mä tiedä, onko tämä on Xbox Ally X, mutta tämä Allyn hinnat antaa niin kuin täältä
niin, jostain. Niin, jostain joo, se antaa ne perusallyjen.
Mutta joo, voi olla, että se on kyllä se Ally X, on, mä sanoin 400-600 euroa, niin se on, kyllä voi olla 800-900 euroakin lähellä se Ally X, ja toi perusmalli on sitten lähempänä sitä 500, ehkä näin päin. Mutta.
Niin, mulla tulikin heti mieleen, että pitää katsoa, että paljon tuon, oliko tuolle MSI-vehkelle annettu hintaa, kun sehän on hyvin samankaltainen, mutta ei ole annettu hintaa.
Joo, no niin semmoinen Euroopan lanseeraus. Se palataan siihen vielä myöhemmin. Toi Google julkaisi Pixel 10-perheen puhelimet omassa tilaisuudessaan. Näistä taisi olla vuotoja jo etukäteen ja vuodot taisi aika lailla pitää paikkaansakin. Eli sieltä tuli nyt sitten Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ja sitten vielä taittuva 10 Pro Foldia. Kaikissa näissä nyt sisällä toi uusi Googlen Tensor G5-järjestelmän piiri ja siellä oli uutta Gemini Nano kielimallia paikallisesti sitten pyöritellään.
Kyllä, se on tämä uusi piiri tosiaan ensimmäinen noista Googlen Tensoreista, kun tehdään TSMC-prosessilla vissiin ja ne lupaa jopa 60% nopeampaa TPU-kiihdytintä, eli tekoälykiihdytintä, ja 34% nopeampaa prosessorisuorituskykyä verrattuna tuohon G4-oseen.
Joo, oliko näytönohjaimen suorituskyvystä ei ollut mainittu?
Siitä ei ollut mitään mainintoja.
Okei, joo. Ja takapuolelta, jos katsellaan näitä puhelimia, niin täällähän nyt sitten on perusmalliin, taidettiin olla lisätty yksi kamera. Eli siellä oli nyt sitten, mä en muista, oliko se toi telekamera vai ultralaajakuvakamera, Juha siellä toi pyörittelee päätään, mutta en muista mikä kamera, mutta yksi kamera siihen nyt oli lisätty, eli nyt siinä on kolme kameraa, kun aikaisemmin siinä oli kaksi kameraa, ja onko tässä Pro-mallissa nyt ei tainnut ihan niin isoja uudistuksia sitten ollakaan?
Ja mä jäin tuohon GPUta miettimään, kun sitten ei ollut sanottu mitään, niin olisiko siellä nyt jotain ajureita vaiheessa tai jotain, koska jos nämä ensimmäiset testit, missäköhän nämä on ajettu Geekbenchissä, niin viime sukupolvi olisi testistä riippuen melkein 200-300% nopeampi, että kyllä siellä nyt joku mättää selvästi.
No toi ei kuulosta kyllä ihan uuden toi sukupolven järjestelmäpiirin niin kuin ehkä oletetulta grafiikkasuorituskykytasolta.
Joo, ei kuulosta. Joo. Mutta niin, itse puhelimiin.
Niin, joo, eli toi kolmas kamera nyt oli tuohon kymppimalliin se suurin uudistus, ja sitten siinä oli, olisiko ne kaikki tukee QI2-standardia langattoman latausta magneetteineen sitten.
Ja kyllä, sitten ainut ero, että Pro XL on nopeampi langaton QI2 kuin muilla. Siellä on 25 wattia, kun kaikki muut on 15 wattisia.
Joo, ja nämä taisi tulla nyt sitten ennakkotilattavaksi välittömästi, ja Pixel 10 perusmallin hinta alkaa 949 eurosta, eli tuommoista flagship-tasoahan nämä kaikki siis on. 10 Pro 1159 euroa ja XL 1359 euroa ja Foldi sitten vielä vajaa pari tuhatta euroa.
Jep, ja noihan on ne hinnat alkaen mallit, mitä on vähän kritisoitu taas, että siellä on Pro-malleillakin 128 gigaa, tai Pro-mallilla, ei malleilla, se on vaan tuolla pienemmällä.
Joo. Eli siellä on 16 gigatavua muistia Pro-mallissa käyttömuistia ja sitten muistivariantit 128 gigatavusta teratavua.
Joo,
sitten.
Se oli vissiin, 128 oli vissiin vaan tuolle perus Pro eikä XL, että se on vähän huonosti tuossa mulla ilmastuna.
Joo, ja sitten perus 10, niin 12 gigatavua käyttömuistia ja 128 lähtö ja sitten 256 vaihtoehto siinä vielä, ja sitten niin, langaton toi QI2 pika, tai langaton lataus, niin 15 wattia oli noilla muilla, paitsi Pro XL sitten 25 wattia.
Joo, magneetit on kuitenkin kaikissa, niin se mahdollistaa lisäosia ja sen, että se langaton laturi on eikä melkein oikealla kohdalla.
Joo. Kyllä. Muotokieli on säilynyt. Väittäisin, että aika lailla samaan.
Ihan, täysin samana.
Pixel 9, miltä näytti, niin tota... Joo, jos Pixel 9 näyttää tolta, niin no se on tismalleen saman näköinen kyllä toi noin. Yksi toi noin kameralinssi ilmestynyt tohon noin lisää. Ja Pro taisi olla sitten aika lailla.
Prossa ei taida olla sitäkään pientä eroa niin enää, kun siinä oli jo ne kamerat.
Katsotaan tuosta vaikka Pro XL, niin. Joo, se on kyllä säilynyt toi noin tismalleen. Tismalleen samannäköisen, että ei ole hirveästi kyllä ulkoisia uudistuksia. Että järjestelmän piiri kaikissa uutta ja tekoälyominaisuuksia on tuotu ja viilattu. Eli just toi Googlen uutuspuhelimen yhdistää uusi Gemini Nano tekoälymalli pyörittää puhelinten moninaisia tekoälyä tavalla tai toisella hyödyntäviä ominaisuuksia. Google nostaa esimerkiksi Magic Hue, joka osaa etsiä haluttua asiaa useista eri sovelluksista yhdellä kertaa reaaliaikaisen puheen kääntämisen puheluiden aikana, mitenköhän toimii Suomen kanssa. Ehkä toimii.
Sitä en ehkä nyt ihan ekana olisi kääntämässä ton kanssa.
Tekoälypuhelin vastaa ja Gemini Live, joka näkee mitä käyttäjäkin, sekä tekoälypohjaisen notebook LM-tutkimusassistentin, joka auttaa muistiinpanojen kanssa. Pixel Journal, päiväkirjan kirjoitus ja muotoiluneuvoja suoraan näppäimistöltä ja musiikin luomisen. Eli kaiken näköistä puuhasteltavaa tekoälyn avustuksella sitten niin kuin näissä puhelimissa. Sitten oli vielä tämä Pixel 10 Pro Foldi. Tämä on kyllä Suomessa tainnut olla tosi vähäisellä huomiolla ehkä yleisesti ja saapuukin myöhemmin vasta 9. lokakuuta myyntiin, kun noin muuthan tulee siis ensi viikolla 28. päivä ensi torstaina.
Joo, se tulee vähän myöhemmin tosiaan, mutta siinä hei oli ihan oikeatakin uudistusta Saranan puolella.
Joo.
Joo, tuossa on niinku uudessa radassa ei ole ollenkaan rattaita ja sille on myönnetty IP68 suojaus. Taitaa olla ensimmäinen foldi markkinoilla, mistä tämä löytyy.
Joo, kyllä. Eli kaksi kertaa niin kestävä kuin edellisessä sukupolvessa, joten siinä on niinku merkittävää parannusta sitten siihen. Ja sisänäytössä käytetään ultraohutta lasikerrosta ja kahta iskuilta suojaavaa kalvoa, jotka yhdessä uuden saradan kanssa mahdollistaa jopa 10 vuoden keston sisänäytölle. No, se on vajaan parin tonnin toi foldi, toi sisänäyttö. Nyt on 8-tuumainen, siellä on OLEDit käytössä ja kansinäyttö on nyt sitten 6,4-tuumainen. Tämä oli 258 grammaa ja tämä on nyt sitten suljettuna 10,8 milliä paksu, eli tämä on hieman paksumpi kuin Samsungin toi Foldi 7 ja Honorin noi Magic V-sarjalaiset. Eli...
Joo, ja sitten tulee vielä tuossa kamerakyhmystä melkein 5 milliä lisää.
No joo, tulee se siinä Foldi 7:ssakin, tulee niin kuin toiset saman verran siitä kamerakyhmystä melkein, mitä se laitteen yksi toi noin siivuo. Mutta joo, ei ole päässyt Google nyt tässä omassa Foldissaan alle 10. Ehkä yksi sellainen hyvä puoli, mikä on, että kun Googlellakin on tämä oma taittuva näyttöinen Foldi, niin se edes auttanee ainakin tuon Androidin kehitystä näille taittuva näyttöisille nyt sitten, kun niillä on kuitenkin omiakin intressejä siihen, että ei se ole vaan joku semmoinen, että ne taittuva näyttöiset nyt sitten vaan joutuu jotenkin mukautumaan siihen perus Androidiin vaan. Oletettavaa on, että Googlella on nyt intressiä kuitenkin sen Androidinkin optimoinnissa ihan niin kuin jollain järkevillä resursseilla tähän taittuvaan hommaan.
Kyllä.
Mutta joo, semmoiset oli nämä puhelinpuolen uudistukset ja sitten sieltä tuli myös sitten Pixel Watch 4 älykello ja Pixel Buds 2a kuulokkeet Googlelta, eli tämmöinen perinteinen mobiililanseeraus, puhelimet, kello ja sitten kuulokkeet, niin kaikki, koko paletti.
Tuossa kellossa oli nyt ihan mielenkiintoinen uudistus, kun niillähän on ollut kaikissa Pixel Watchissa tuommoinen hyvinkin pyöreä kellolasi, niin nyt on myös näyttö, sen alla on kaareva vastaavasti, niin se on tullut 10% lisää näyttöpinta-alaa ja 16% pienemmät reunuksetkin vielä mahdollistaa.
Joo, katsotaan miltä toi Pixel Watch 3 aikoinaan näytti, niin joo, siinäkin on niinku ollut tuommoinen Kupera toi lasiin, mutta nyt se näyttö on tosiaan siellä alla sitten kanssa vähän mukailee sitä muotoa.
Kyllä.
Vähän enemmän näyttöpinta-alaa. Eli 10% lisää näyttöpinta-alaa ja reunukset sitä myötä sitten pienentynyt 16% oli nyt nämä avainspeksit. Siellä oli kokonaan uudelleen suunniteltu just tuon näytön osalta ja sitten 50% aiempaa kirkkaampi, 3000 nitin maksimikirkkaus ja yllätys, yllätys, sisäänrakennettu tuki Gemini tekoälyavustajalle, eli kyllä se on nyt vaan nykypäivää, että 80-luvulla naureskeltiin, kun Michael Knight siellä jutteli kellolleen ja käskytti autoa, niin kyllä se on nyt arkipäivää sitten nykypäivänä se kellolle juttelukin, että
en kyllä itse pystyisi varmaan tuohon, että rupesin kellolle juttelemaan, että puhelimelle joo, ehkä sitten, mutta ei kyllä kelloon mä vedän rajan.
No niin, sehän nähdään kuule, siellä painetaan pia. Ja mieti, Kokkonen painaa kahden kellon kanssa, niin se juttelee toi noin kahdelle tekoälyavustajalle vielä samaan aikaisesti. Mut joo, sitten on näitä terveyshommia, eli aiempaa tarkempi unen seuranta, ihon lämmön seuranta ja uusia urheilutiloja. Sanotaanko tuommoinen, että perinteinen älykello sukupolvi julkaisu, niin voisiko kuulostaa aika geneeriseltä? Tarkempi unen seuranta, ihon lämmön seuranta ja uusia urheilutiloja, niin aika lailla on joka kellosta löytyy kyllä vastaavat uudistukset, että ei näissä kanssa niin ihan mullistavaa yleensä tapahdu, vaan hiotaan sitä palettia sitten vaan vähän tarkemmaksi ja laajemmaksi ja monipuolisemmaksi.
Kyllä, justiinsa näin.
Mutta sisällä oli vasta julkaistu Qualcomm Snapdragon W5G2-järjestelmäpiiri ja Googlen uudella tekoälykiihdytykseen suunnitellulla apuprosessorilla ja mahdollistaa itsenäisen satelliittiyhteyden hätätapauksiin ja käytössä vaan kellojen LTE-versiossa ja korjaamistakin on vähän parannettu, eli näyttö ja akku vaihdettavissa ilman, että koko kelloa tarvitsee heittää sen jätteeseen. Googlehan sai vähän palautetta muistaakseni viime sukupolvessa, kun eikö tämä ollut se niiden takuukäytäntö?
No se oli just näin, että Pixel 3 lähti suoraan roskiin, jos niihin jotain tuli jo uusi tilalle, mutta nyt saa sen tämä akuja näytö.
Joo.
En tiedä, onko ne sitten ne useiden vaihdettavat vai ei, mutta.
Niin, joo, sanotaan nyt näin, että se on kyllä ehkä nykypäivää suunnitella se tuotteen korjattavuus jollain muulla tavalla kuin se, että jos menee rikki, niin heitä roskiin ja tässä on uusi. Sanotaan, että siinä on menty kyllä sieltä, mistä taitaa matalin tämän kanssa, mutta ihan hyvä päivitys nyt tähän nykypäivään. Mutta 25% pidempää akkukestoa luvataan, eli 30 tuntia tuolle pienemmälle ja 40 tuntia tuolle isommalle versiolle, eli noiden valossa nyt pitäisi se yhden vuorokauden niin kuin selvitä. Ja yöllä lataukseen ei tarvitse, niin kuin Oulussa tehdään, että käydään suihkussa kesken päivän, että saadaan toi kello ladattua, eli näillä pitäisi pärjätä nyt sitten ainakin sen koko päivän, ettei lopu ihan kesken kaiken päivää sitä kellosta akku. Ja siellä oli myös sitten vähän latausnopeuksia paranneltu. Pixel Buds 2A-kuulokkeet sitten vielä siihen kylkeen ja
joo, noissa on vissiin lainattu niistä Pro-malleista jotta, että siellä on sama toi Tensor A1-piiri sisällä ja muotoilukin vissiin vähän sieltä inspiroitunut.
Joo, Pixel Watch 4 hinnoiteltu toi pienempi 41 millin koko, niin 399 alkaen ja 45 millin koko 449 alkaen. Ja oliko näistä nyt?
Joo, sä menit vielä hintoihin tuossa.
Joo, oliko sulla vielä jotain?
Ei ollut sinänsä mitään, että palataan siihen sitten tuossa seuraavassa uutisessa, mitä noniin, olisin joo. Ehkä voinut sanoa.
Okei. Pixel Buds 2A 149 ja samat vissiin, tai sama saatavuus kuin tuolla Foldilla sitten, eli 9. lokakuuta tulee noi kellot, ja, eli puolitoista kuukautta vielä joutuu odottamaan.
Kyllä, niitä joutuu hetken odottamaan, se on just näin.
Ja sä olit mainitsemassa sitten.
Joo, sieltä kun tulee tuo seuraava uutinen, eli Snapdragon W5G2 julkaisu-uutinen.
Niin, se esiteltiin samalla sitten.
Joo, tuossa nyt vähän venytellään ehkä sitä uuden piirisukupolven määritelmää, että ainut mikä on muuttunut on modeemi.
Joo, okei, no niin.
Eikä vissiin siinäkään tainnut joka osa muuttua, että vaan osittain muuttunut modeemi, että mitään muuta eroa Gen 1 ei ole.
No niin, se kertoo kanssa siitä teknisestä nopeudesta tällä saralla, että no, päivityssukupolvi sekin, että
onhan se näin, että on sekin joku päivitys, mut no, se mahdollistaa ne satelliittiyhteydet, että ehkä se on sen arvosta, että niin saa uuden sukupolven siitä.
Joo, onko tuettuna Suomessa, niin on kysymysmerkki ehkä. Ehkä on.
Niin, en osaa yhtään sanoa, miten noin Suomessa toimii vai toimiiko.
Joo. Elikkä, mutta uudet modeemin osat mahdollistavat aiempaa tarkemman kaksitaajuus GPSn sekä satelliittiyhteydet. Niin sanottaisiko, että tämä oli ehkä se niin järjestelmäpiiri päivityksen olennainen, ja Gen 2 on nyt kyseessä sitten.
Kyllä, ja samalla tapaa kuin Gen 1, niin plusmallissa on mukana toi AON-koprosessori, ja perusmallissa, mitä toi Pixel Watch 4 käyttää, ei ole, mutta siihen voi liittää omansa, niin kuin nyt Google tekikin, ja ainakin OnePlus on tehnyt noissa omissa kelloissaan samaan tapaan.
Joo, kyllä. Sitten 3D Mark-testikokonaisuus laajeni uudella Solar Bay Extreme-testillä, eli kyseessä on siis ilmeisesti, onko tässä vaan niin korkeampi resoluutio tuosta, oliko tuommoinen olemassa?
Ei, on Solar Bay olemassa, mutta on tuossa muutakin uutta, okay, että tuossa on lisätty kaikkia efektejä, lisätty toinen tuommoinen Solar Bay, miksi tuommoista nyt sanotaan, huoltopajaa, niin siihen viereen renderöitäväksi, ja 5 kertaa raskaampi sen pitäisi olla.
Okei, joo, ja
mutta työpöytänäyttöksellä se pyörii kyllä kuin vettä vaan.
Ihan. Niin, ja tämä nyt oli alusta riippumaton, eli tämä nyt sitten on vähän niin kuin tarkoitettu niin mobiiliin kuin
mobiiliin työpöytään. Mobiiliin käytännössä, niin, että niin mobiilit pyörittää järkevästi ja kaikki muu pyörittää tosi hyvin.
Joo, kyllä. No, se on UL Benchmarkin se, mitä he tekevät, eli erilaisia testejä, ja tässä nyt yksi Extreme-testikokonaisuus sitten säteen seurantaa. Ja sitten tämän viikon näyttöuutinen Asukselta, ja tämä kanssa lanseerattiin tuolla Gamescomin yhteydessä. Näyttöjen nimet: Swift OLED PG27AQ-WP-V. Elikkä
toi on kyllä niin suorastaan soljuukieleltä noin nimet.
Joo, no mut lähdetään purkamaan. Eli 27-tuumainen LG:n V-OLED, eli White OLED-paneeli kyseessä.
Ja vielä tarkemmin Tandem OLED-paneeli, että siinä on kaksi niitä valokerroksia.
Joo, tästä taisi olla jotain vielä teknistäkin. Olisiko tuo Asuksen kotisivuilla siellä? Olisiko siellä ollut kuvaa siitä Tandem OLEDista? En ole varma. Jossain oli jotain teknistäkin kuvaa siitä. Mutta
siis, no siitä on ainakin silloin, kun tuo jälkeinen Tandemit alun perin julkaisi, mutta siis eihän siinä muuta eroa käytännössä ole, kun siinä on kaksi niitä kerroksia päällekkäin.
Joo, ja teknologian ansiosta paneeli pystyy tuottamaan entistä kirkkaamman ja värikkäämmän kuvan ilman, että sen käyttöikä lyhenee, sillä kirkkaudesta johtuva kuormitus jakautuu kahden kerroksen kesken. Ja kyseessä on siis 1440p-resoluution pelinäyttö ja 540 Hz maksimivirkistystaajuus on kyseessä.
Kyllä, paitsi jos sit lähdetään tiputtamaan hertsejä kuin resoluutiota, niin päästäänkin 720 Hz.
Niin, ja huomauttaisin siis, että kyseessähän ei ole siis Full HD-resoluutio, mihin tässä tiputetaan, vaan ei, tässä ei tiputetaan vasta, niin HD-resoluutio, eli 720p.
Tähän oli ihan viikko vai kaksi sitten, tämä käsiteltiin meillä, tämä kun LG esitteli jossain koreamessuilla näitä paneeleita, niin nyt ne on jo tuotteistettu sitten täällä.
Joo, eli toi 720p on nyt ehkä resoluution pikkasen kyseenalainen, siis eihän noi kynäriprot nyt ihan HD-resoa kyllä käytä, no se ehkä skaalautuu se virkistystaju sitten jotenkin, mutta siis noihan käyttää, että jos et sä full HD-na pelaa jotain kynäri kakkosta niin kuin pro-tasolla, niin eikö sulla on sitten niin kuin se 4:3 resoluutio, onko se sitten joku 1280x960, se on varmaan se reso, mitä sä käytät. Et sä 720 resoa kyllä käytä. Tai
olet, mä vähän ainakin luulen kuule, että se ei todennäköisesti skaalaudu, eihän noissa muissakaan
niin,
kahden reson ole, että se on joko tai. Että jos sä menet yli sen tietyn reson, niin sit se on se 0.5 Hz.
Sanokaa nyt joku chattiin, että onko toi 720p-resoluutio nyt oikeasti niin jossain eSports-pelissä niin käytössä vai? Mä sanoisin, että se on se 1280x960. Et niin kuin se on se 4:3 kuvasuhde, ja se, minkä takia sitä käytetään, on sen takia, kun se kuvasuhde on semmoinen, että se vihollinenhan on paksumpi silloin kuin tuossa niin kuin laajakuvassa, niin siinä olisi niin kuin ehkä
joo,
semmoista
se
niin osumapiiriä. Niin,
aivan.
Näin mä sen niin kuin itse tulkistin, että 720 HD-resoluutio, niin tämä on kyllä joku joo. Aivan asuksen oma tai siis ei asuksen, vaan LG joku oma psykoosi. Että
se on varmaan, kun keksittiin, että tällä resoluution 1/4 leikkaamisella saadaan tuplahertsit,
niin
tuo
no,
kaikkiin
niin,
mahdollisiin resoluutioihin.
Joo, se siinä.
Sitä on odotellessa, kun tulee johonkin Full HD TL-paneeliin tämmöinen, niin 540p.
Joo, mutta jos nyt näin on tosiaan, niin että se ei toi 720 hertsiä sitten tuohon niin sanottu Pro Counter-Strike 2 pelaajien resoluutio sitten taivu, niin sitten tämä on kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa. Mutta
Ei, siis niin kuin tuolla chatissa just joku CKZ totesikin, että 12768 on varmaan pienin, mitä kukaan käyttää, ja sekään ei mahdu tuohon.
Mm, niin, joo, ja tuossakin on, eikö tuossakin on nyt sitten just, mikäs kuvasuhde toikaan nyt, eikö toikin ole 4:3 kuvasuhde?
Joo, siis se on se vanha niin. Perinteinen kuvasuhde, 4:3 just.
No, mutta tämmöinen näyttö on nyt julkaistu, ja hintaa ei ole tiedossa, mutta ei tule olemaan kyllä varmaankaan mikään ihan halvin mahdollinen. Ja
ei varmaan. Mä tykkään henkilökohtaisesti tuosta läpinäkyvästä kuoresta sinänsä, mutta milloin sä tuut sitä ikinä näkemään, kun sehän on seinää vasten tietenkin.
No näinhän se on sama kuin noi taustapuolen RGB-logot ja valaistukset. Tämä näyttö oli kanssa siellä Gamescomissa toi näytillä, ja pakko kyllä sanoa.
Niin. Pakko sanoa tuosta taustavalaistuksesta kuitenkin sen verran, että mulla on tämä Samsung joku G8, niin kyllä mä, jos mä pimeässä pelaan, niin valkoinen seinä taustalla, kyllä siinä näkyy ne valot, mitä
valo epäsuorasti heijastuu, mutta logoa ei näe. Kyllä. Joo, toi oli tosiaan toi näyttö oli siellä Gamescomissa näytillä, mäkin sitä pääsin ihastelemaan, niin toi ihan hyvän näköinen design, joo kyllä, ja jalusta on pikkasen sorvattu tuossa nytte. Olisiko vähän muotoilua parannettu toi läpinäkyvyys. Mä väitän, että vaikka siinä on toi läpinäkyvä, niin siinä on kyllä jotain koteelointia siinä on vielä, eli ei siitä nyt piirilevyä niin kuin varsinaisesti pilkota. Et se on vähän sama kuin noissa puhelimissa on niitä läpinäkyviä kuoria, niin siellä on joku musta muovilevy vaan sitten niin kuin
joo, kyllähän alla. Se tuossakin niin. Näkyy, että siellä on noita muovikatteita sitten siellä alla, mihin on kirjoitettu kaikkia iskulauseita ja muuta.
Joo, eli siinä ei, niinku, ei siellä ole mitään valitettavasti mitään, niinku, semmoinen upea semmoinen vihreä piirilevy sieltä toi noin, ja siinä sitten
ei
vastukset
kuule,
ja
kunkat. Mennään vielä paremmin, mennään vähän vaaleanruskeisiin piirilevyihin, niin sitten ollaan hyvillä mailla.
Joo, mutta tässä nyt sitten oli myös tietty uusimmat liitännät tuettuna, ja sitten oli True Black Glossy-pinta, eli siinä on toi kirkas pinnote, ja täällä olisi Display HDR True Black 500-sertifikaatti mukana, ja sitten on toi kuva kiinni palaamista, ehkä se anturi mikä, tai sensori, mikä toi oli jo aikaisemmin asuksella käytössä, eli kun poistut tuosta näytön ääreltä, niin menee rudun säästäjä päälle, eli ei tarvitse kiinni palaamista sen kanssa murehtia, vaan se tunnistaa.
Sitten kun kissa pipöydillä, niin sehän tuo koko ajan näytön päälle.
Joo, kissa heiluu 10 tuntia siinä sitten niin edestakaisin, niin se on ongelmatilaisuus. Mutta siellä oli tullut sitten myös Gen 2-versio tuosta heidän Strix OLED XG27AQD-MG-näytöstä, kuten kaikki nyt varmaan tässä osaa heti tuon perusteella jo tietää, että mistä edellisestä sukupolven näytöstä on kyse, niin kerrataan se vielä, eli 27-tuumainen tai 26,5-tuumainen, tämä on kasa LG:n toi paneeli, niin tämä on tullut nyt tuolla glossy-pinnotteella ja tuolla sensorilla 240 Hz. Tämmöinen niin sanottu, ehkä hieman lähempänä niin normaali kuluttajan niin tarpeita ja varmaan hintapointtiakin, kun tuo äskeisen näytön niin speksit.
On, mutta kyllä mua ainakin pelottaisi tuo glossy-pinnote, että kuinka paljon se sitten heijastaa, vaikka on kuin hirveästi kehitetty kaikkia heijastusta poistavia teknologioita.
Mäkin varmaan voitaisiin itse asiassa semmoinen kyllä ottaa tuossa testiin, ja se riippuu varmaan tosi paljon siitä käyttöympäristössä, että jos sä nyt oot jossain kirkkaitten loisteputkivalojen toimistoympäristössä, niin ei ole välttämättä niin kuin paras, mutta sitten jos olet jossain pimehkössä pyörävajassa, niin se saattaa ihan oikeasti kuitenkin olla parempi vaihtoehto sitten siellä. Mutta toi joo, perusmessujulkaisujen tapaan, niin näyttöutuksien hinnat ja saatavuudet ei ole vielä tiedossa, ja Asushan aika perinteisesti näistä sitten vielä julkaisee omat Nordic-lehdistötiedotteet sitten vielä Pohjoismaiden saatavuuksilla, mutta sinne ne myynti sitten ilmestyy.
Kyllä.
Sitten Asetekilta. Sieltä tuli ajosimulaattorivehkeitä.
Joo, hehän on, vaikka ei ehkä hirveän tunnettu nimi, niin pitkään jo vissiin tehnyt noita eri ajosimuvehkeitä. On sitten ollut ODM-valmistaja ehkä joillekin.
Polkimia siellä nyt ainakin oli joskus, jossain vaiheessa oli, mutta nyt siellä on sitten kaikki ainakin saatavilla Directed Drive-alustalla.
Joo, niitä kehutaan, että olisi aloittelijoille sopiva ja hinnoiteltukin sen mukaan, mutta kyllä mulla ainakin niin kuin nousi pala kurkkuun, kun mä katsoin noita hintoja, että en ole vissiin vielä aloittelija edes sitten.
Niin, täällä oli nyt Indium-ratti, oli tullut tämmöinen niin kuin aika perus ympyräratti, sitten oli tämä heidän Direct Drive-moottori, mikäs tässä nyt oli sitten?
Siinä on 5,5.
Niin. Ja sitten on myös joku boostikitti, joka 8 nano. Nämä kuulostaa semmoisilta, mitä noissa Fanatekin vehkeissä oli, minkä Corsairi osti. Ja siellä ei kyllä muistaakseni hinnat ollut näissä bundleissa nyt mitään 700, vaan ne oli enemmänkin 300-400 euron pintaan ne Fanatekit. Voi olla, että hinnat tietysti nouttuu
niin,
vähän.
Toisaalta on muuten olla asia, mikä on päivitettävissä ihan omin nokkineenkin. Koska mä nyt katsoen, mikä tuo Wheelbase Boost Kit on, niin sehän on pelkkä virtalähde.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, sillä
jos kaapista löytyy, jos jostain kaapista löytyy sopivilla jännitteillä varustettu virtalähde, niin se voisi sopia tuohon suoraan sellaisena ja saada sen 8 Nm.
Meinaatko, että olisi joku yleinen liitin tai joku tämmöinen? Näin. Vähän no, veikkaan, eihän... että kannattaa varmaan nyt mennä. Ei toi nyt tainnut olla hirveän kallis toi.
Reilu satainen toi
niin, boostikitti. Joo. Sitten siellä on Initium polkimet, vakiona kaasu ja jarru, kytkintä myydään lisävarusteena. Sitten on vielä tämä tämmöinen hyvin simppeli kehikko ja oliko siellä sitten vielä tuolikin siihen. Eli sanotaan nyt tämmöinen koko ekosysteemi on nyt sitten saatavana ja Asetekin verkkokaupasta. Racing Bundle 1 on nyt sitten käytännössä, siinä on niinku...
Siinä on perus toi 5 Nm moottori, perusratti, peruspolkimet. Joo, ja 716 euroa.
Okei, mitä sitten noin maksaa?
Kovin on kallis aloittelijalle,
niin
mun mielestä.
Joo, noi on siis, myönnetään nyt se, että noi on vähän bundles. Tuossa olisi nyt Fanatekin bundle ja... Ready to Race Bundles, eli onko näissä nyt sitten 5 nanometrin?
Toivottavasti ei nyt nanometri.
Nyt on metriä, eli kyllä nämä pyörii nyt tuolla, sanotaan noin 500, mä en osaa ihan katsoa, että mikä näistä nyt välttämättä on. 5 nanometrin setit on $570 lähtien. Fanatekillä polkimet ja moottori ja...
No on siinä pieni ero, mutta ei kyllä hirveän iso.
Niin oli dollarihinnat ja tietty, oliko tässä...
No niin, edes, no se sitten joo.
Oliko, saanko mä tuolta EU-hinnat itse asiassa vielä, Europe ja Inglis?
No Fanatekit taitaa myös tukea näitä universaaleja ratteja toisin kuin tämä Asetekin.
Joo, näinpä. Mä katson, että tässä olisi varmaan eurohinnat sitten lähtee 520. No joo, itse asiassa joo, ei. Tämä on esimerkiksi PC-setti, nyt tämä 5 Nm setti, niin no oikein, mä muistin, 400 € on tämä polkimet ja ratti ja tämä moottori CSL-DD QR2 Ready to Race Bundle.
Motsalta saa 5,5 Nm moottorilla, niin no toi on dollarihinta, katsotaan, mistä me päästään Euroopan sivuille. Se vielä kysyy multa, että haluatko sä pysyä tällä sivulla, ja mä tyhmällä haluin pysyä, nyt mä en löydä, miten vaihdetaan vaihdetaan Euroopan sivuille, mutta no, $439 ja chatissa joku sanoi, että vähän päälle 400
joo,
euroa.
No niin, no näin mä sanoisin, just toi Moza R5 on kyllä kanssa aika kova. Eli tietenkin nyt sitten, että mikä nyt sitten on laatu ja materi. Tämä on aika, tämä on kyllä paremman näköinen tämä niiden pedaalisetti, mitä toi Fana teki, mutta silloin kun puhutaan aloittelijan setistä, niin siinä on sitten just se, että ostaksä se aloittelijan setin ja ostaksä sitten heti perään, kun innostut siitä, niin paremmat, että missä kohtaa kannattaa niin sitten, koska kyllä sekin kalliiksi tulee, jos sä ostat aloittelijan setin 400 ja sitten heti päivität taas niin toiseen, ja, vai onko se sitten pykälän paremmat, niin vähän ehkä semmoinen sitten, että missä tasolla kannattaa investoida. Mun mielestä tämä ratti nyt ei kyllä, tämä asetekin ratti ei kyllä nyt ole mikään ehkä ihan äärimmäisen houkutteleva näköinen, mutta
toi on toi Mozart on tuommoinen aika perusratti ja se on näköjään myös ihan nyt 449 tarjouksessa. Mä löysin maxgaming.fi:stä.
Joo, täällä on toi...
Ja ainakin tuo ratin kiinnitys näyttää siltä universaalilta pikakiinnikkeeltä.
Joo. Mutta no sanotaan nyt näin, että yksi vaihtoehto, asetekin on nyt jonkun aikaa ollut näissä karkeloissa jo mukana ja nyt sieltä löytyy sitten koko ekosysteemi, että ehkä jotain testejä sitten, että mistä on kotoisin tämä setti hintaansa nähden. Sitten MSI julkaisi käsikonsoliluokan tämän Claw A8, on siinä kanssa mallinimellä paiskattu BZ2EM.
Joo, sillä on vissiin tarkoitus erotella ne aivan vähän toisistaan eroavat A8-mallit toisistaan.
Joo. No, mutta tämähän oli tosiaan tuolla jossain Aasiassa julkaistu jo aikaisemmin ja nyt tuli Eurooppaan. Ja tässä on siis toi AMD Ryzen Z2 Extreme-prosessori, mikä siinä ROG Xbox Allu X:ssä on kanssa käytössä. Se suoritus.
Ei ole itse asiassa sama, vaan tässä on Z2 Extreme, kun siinä on Ryzen AI Z2 Extreme, no niin. Siinä on NPU käytössä ja tässä
okei,
ei.
Tässä ei ole käytössä, okei. Eli ilman tekoälyä nyt sitten. Näitä varianttejahankin onkin näköjään sitten kiitettävästi vähän samaan.
On kyllä, joo. Niitä on, mulla oli auki tuossa aikaisemmin, mihin mä kaivoin noi kaikki Z2-sukupolven mallit, niin niitä oli 5 yhteensä, joista sitten tosiaan löytyy sen kakkosia, sen kolmosia, sen nelosia ja sen vitosia.
Joo, mä voisin kyllä MSIlle sanoa, että ehkä tämmöiseen näinkin yksinkertaiseen laitteeseen kuin käsikonsoli, niin ei kannata mallinimeen pistää BZ2EM, joka ei kerro kyllä yhtään mitään niin kuin normaalille kuluttajalle.
No että. Se on just näin, mutta mä vähän luulen, että kaupassa ei näykään muuta kuin toi Claw A8.
Justiinsa näin. Ja kaupassa näitä nyt on vähän vaikea nähdä, kun hintatietoja nyt ei tainnut olla ainakaan vielä saatavilla. Katsotaan, onko tullut tuonne hinta.fi:hin jo, jolta en usko, että on tullut, jos ei ole jotenkin.
En kanssa, en tiedä, onko näissä kaupoissa vielä missään.
No sanotaanko, että tämän uutisen anti on se, että jos näkee tämmöisen jossain myynnissä, niin tietää, että MSIltä on myös tämmöinen käsikonsoli olemassa.
Kyllä, juuri näin. Sitten meillä on vielä siellä AMDltä pikkuinen lipsautus liittyen tuohon, kun he julkaisi uuden Fidelity FX SDK:n.
Joo, eli siellä on joku tämmöinen kehittäjälle suunnattu.
Siellä on siis, toi SDK on tietenkin kehittäjälle suunnattu, mutta siinä samalla lipsahti julki FSR4 avoimena lähdekoodina. Ja koska se on siellä GitHubissa julkaissut MIT-lisenssi alla, niin ei ne sitä voi millään vaatia, että jos joku ehti ladata ne, että antaisi takaisin, että ne on nyt vapaasti käytettävissä, jos joku ne on sieltä ladannut.
Tämä ei varmaan ollut nyt tarkoituksenmukainen temppu tämä sitten lainkaan.
Ei ollut. Ne vedettiin kyllä heti jakelusta, kun se huomattiin käsittääkseni. Ja en tiedä, saatiinko siitä virallisesti muuta kuin noi screenshotit. Varmaan joku on ehtinyt ladata me kaikki, mutta...
Mikähän tässä nyt sitten voisi olla semmoinen niinku suurin niin kuin murhe tai tämmöinen, mitä toi
ei, noin. Siinä muuta varmaan kuin se, että jos kilpailijat haluaa katsoa koodia läpi, en mä niin kuin muuta keksi, niin. Mutta ennemmin tai myöhemmin se olisi varmaan avattu kuitenkin, koska onhan ne aikaisemmatkin FSR:t auki.
Että jos joku kehittäjä tätä nyt haluaa sitten jotenkin pystyä sorvaamaan ja johonkin peliin tuo joku päivityksen FSR-nelostuen, mitä ei ole muuten saatavilla, niin se nyt on ehkä semmoinen sitten päivitys. FSR4 itsessään pitäisi kyllä kuvanlaadullisesti parantaa ja parantaakin tuohon FSR3 liittyen menoa, joten mutta vaan toimii tällä hetkellä 9000-sarjan näytönohjaimilla, niin lisää pelitukea kaivataan sille FSR-neloselle, sanotaan näin. Et skaalaus on kyllä ihan kuvanlaadullisesti hyvä hyppy eteenpäin.
Joo, se mikä tuossa oli ehkä mielenkiintoisempaa kuitenkin oli se, että tuolla on noin FP8-versiot, joita käytetään tosiaan RX9000-sarjalla, mutta ainakin kehitteillä on myös INT8-versiot, että ne voisi pyöriä sitten vanhemmillakin ilman, että tulee sitä tupla raskasta suoritusta, mitä FP16-käyttö olisi noille FP8-malleille.
Vaikuttaako se sitten jokin kuvanlaatuun vai mihin tuo vaikuttaa?
Kukaan ei ole päässyt testaamaan, niin paha sanoa, mutta ainakin nyt on yritys, että saadaan niinku toimimaan muillakin kuin vain RX9000-sarjalla.
Niin, onko siinä sitten joku semmoinen, että sä saat niinku noilla laskettua, no oli 9000-sarjalaisilla sen nyt ehkä nopeammin, ja se on sitten vaan raskaampaa tuolla 7000-sarjalla.
Se on ihan niin kuin käytännössä turha toivo, että sitä joku testasi Linuxilla, kun sai hakkeroitua vähän, ja FP16 joutui käyttämään, niin 4K-resoli oli ainut, missä sai mitään hyötyä niin, 7900XTX:llä. Että jos se tuolla INT8:lla pääsee sitä pyörittämään, niin sitten voidaan puhua ehkä järkevistä nopeuksista. Olettaen tietenkin, että laatu ja muut vastaa edes lähelle tuota FP-versioon.
Joo, kyllä. Tässä oli esimerkkikuvassa oli FSR 3.1, FSR 4. Mäkin olen itse Horizon Westia testannut tuossa. Niin toikin on vähän semmoinen, että tuommoiset stillshotit ei just ehkä näytä sitä todellista kuvanlaatueroa, vaan just tuossa kyseisessä pelissäkin toi vesiputous esimerkiksi, miten se liikkuvana niin noilla FSR 3 tai FSR 4.
Ihan iso ero liikkuvana verrattuna kuvaan.
Joo, kyllä, justiin
se. Tuossa kuvassa se on se yksi asia, mikä kuvassa näkyy helposti.
Sekin on vielä ihan erinäköinen sitten niin liikkuvana ja sama sitten justiinsa tuossa hahmon yksityiskohdissa, noissa kaikissa nahkapunoksissa ja noissa, niin tuo FSR 4 vaan tarjoaa enemmän yksityiskohtia sitten.
Kyllä, siinä. Ne ei sitten tuossa näykään, kun tuo on 4K:sta pienennetty kuva, niin
juu,
ei näy yksityiskohdat.
Ei ole tarkoituskaan, mutta siinä oli nyt isot uutiset käsitelty, niin hypätään lyhyiden kimppuun ja siellä sitten niinkin kauas tuonne taakse.
No ei niitä ihan hirveästi ole, että tuolla lauantaina SK Hynix nousi maailman suurimmaksi DRAM-valmistajaksi, on ensimmäinen.
Joo, se riittää varmaan informaationa, otsikkona.
No periaatteessa joo, voi sitä nyt sen verran lisää mainita, että kunhan saa sen auki täällä noin, että tämä oli, Samsung on suurin DRAM-valmistaja yhtäjaksoisesti vuodesta 1993, että oli se silleen aika merkittävä muutos.
Joo. No niin, eli Samsungin osuus on 32,7 ja nyt SK Hynixin noussut 36,3, eli joo, ohi on mennyt.
Suurin ero oli tosiaan aiempaan nähden se, että Samsungin osuus vaan tipahti, että ei ole oikein selvää, mihin se on kadonnut, mutta johonkin se on kadonnut, että Hynixille ei ihan hirveästi noussut.
Joo, no niin, okei, eli Samsung on sitten ajanut tuotantoa alas tai jotain. Että
jotain sellaista, että joku spekuloi, että siinä voisi olla paljon tekemistä tuon Nvidian HBM-muistitoimitusten kanssa, mutta tuskin ne nyt noin isoa prosenttiloveja tekisi yksinään vielä.
Joo. Sitten kuten oli mainittu, Borderlands 4 tulossa Nvidian näytönohjainten kylkiäispeliksi, että kun tuossa ostat nyt viiva 22. syyskuuta RTX 50-sarjalaista 70-mallista ylöspäin, niin olisi sitten myös mobiilinäytön ohjaimia siinä mukana, niin Borderlands 4 sitten olisi tarjolla kylkiäisenä valikoiduilla jälleen myyjillä.
Kyllä.
Löytyy tuolta Nvidia-sivulta.
Ne yleisimmät kaikki myyjät Suomesta oli mun mielestä mukana.
Joo. Honorilta Magic V5 on ilmoitettu nyt, että julkaisu tapahtuu 27. elokuuta, eli toi heidän uusin taittuvanäyttöinen puhelin saman kategoriaan.
Lupa olla taas on huempi kuin edelliset.
Joo, kyllä. Ja saman kategoriaan kuin toi Samsungin Galaxy Z Fold 7, ja sitä ohuemmaksi sitä mainostetaan nyt jo etukäteen. Oliko tässä kyllä jo mainittu, että kuinka ohut se nyt oli, mutta ei tainnut olla vielä sen verran taas spekseissä. Se on tuossa meilläkin tulee olemaan nyt käsittelyssä. Kokkonen kaivetaan nyt vielä loman loppumetreillä sitä käsittelemään, kun toi se on katastrofi, jos meikäläinen päästetään noiden taittuvien kanssa yksin viettämään aikaa. SoftBank sijoittaa $2 miljardia Intelliin.
Kyllä, siinä oli ensin ollut huhua, että halusivat ostaa koko Intel Foundry, mutta siinä tuli nämä CHIPS Act-sopimukset vähän tielle, niin sijoittavat 2 miljardia.
No niin, semmoinen mukava pikku investointi sieltä SoftBankilta, joka muistetaan ehkä tuosta Supercellin aikoinaan ostamisesta.
Sitten. Jep, ja voisi muistaa joku myös siitä, että se omistaa Armin.
Niin, joo, se, semmoinenkin pikku yritys siinä kyljessä.
Joo, Intelhän teki itse asiassa Foundrylla just hiljattain 18A-prosessilla tuollaisen arvoreferenssiseruun just niin kuin demomaa, että kyllä täällä osataan.
Niin, eli jotain kytköksiä on ollut jo aikaisemminkin.
Kyllä.
Joo, sitten Windows 11 sen tuore päivitys raportoitu rikkoneen SSD-asemia. Se ei nyt ei kuulosta hyvältä päivitykseltä lainkaan.
Ei, että siellä on vissiin Kenes-ohjain piereillä, Fisonin piereillä varustettu ja varsinkin niin, että on ihan vaan kadonnut Windowsista ja osa tullut takaisin kun puuttaa, mutta kaikki ei.
No niin, siellä oli joku testannut 21 asemaa, joista 12 katosi Windowsista raskaiden tiedonsiirto-operaatioiden myötä.
Joo, Silicon Moti on tuossa muuten just kerkesi ilmoittamaan, että heiltä ei ole muuten yksikään asema ollut tästä niin kuin moksiskaan, että ei ole tullut mitään.
Joo, no niin, okei. Ongelma ei näytä koskevan kaikkia SSD-ohjainpiirejä, ainakin Fison pohjaiset piirit ovat alttiina. Samsung näyttää olevan ulkopuolella. Yli 50 gigatavun tiedostoja, jos siirtelee, niin olisi ongelmia. Yksi listaus asemista, mutta luultavasti ei ole kaikki tuossa. Osa näistä asemista tippui pois ja uudelleen käynnistyminen korjasi tilanteen. Osa ei tule enää näkyviin, eli on suositeltava poistaa nämä Windowsin päivitykset, jos on Insider-versio käytössä, eli koskeeko sitä nyt vaan noita Insider-päivityksiä, että teitä on julkisessa jaossa sitten vielä.
Katsotaanpa, mitä tässä sanotaan.
Fison takes legal action over falsified leaked document on Windows SSD issues.
Joo, se liittyy siihen, että netissä pyörii jotain mukamassa Fisonin dokumentteja aiheesta, mutta ne ei ollut oikeita.
Okei. Selvä, hyvältä kuulostaa.
Mutta kyllä mä tämän nyt käsittäisin niin, että ihan Windows 11.24H2 KB5063878 olisi semmoinen, mutta voi olla, että sitten on tietenkin Insider-versioissa vielä omaa joku oma versionsa sen lisäksi.
Tätä varmaan nyt kannattaa vähän seurata ja päivittää sitten, kun tulee, onko tästä nyt Microsoftilta vielä mitään virallisempaa?
En ole ainakaan vielä nähnyt, että 3 päivää sitten tullut Tom's Hardwarella ainakin viimeiset päivitykset aiheeseen, ja se oli just toi Fisonin ilmoitus, se ei ollutkaan siitä lakijutusta, vaan että Fison on tietoinen näistä.
Joo, täällä on Microsoft tutkii tätä. We are aware of these reports and are investigating with our partners.
No, sitä odotellessa. Mulla on onneksi Samsungin asemia, niin ei tarvitse miettiä.
Joo, eli annetaanko tässä nyt semmoinen niin kuin pikku tipsi, että jos olisi toi Fisonin ohjainpiiri käytössä, niin ehkä very isolated case and most of you won't run into it. Ja jos olet siirtämässä yli 50 gigatavun tiedostoa, eli tässä olisi tämmöinen.
Nyt ei ole oikea hetki siirtää koko Steam-kirjastoa uudelle Fisonin ohjaimella varustetulle SSD:lle.
Onko tuo yksittäinen tiedosto täytyy olla 50 gigaa vai koko siirron määrä 50 gigaa?
Yhtään en tiedä, ja sekin voi olla, että eihän se varmaan kaikilla mene aina. Että se on semmoinen, että jos se iskee, se iskee.
Eli jos SSD on yli 60% täynnä, and then roughly 50 gigatavua or more is written continuously. Eli jos katsotaan toi nyt 50 gigatavun tiedosto sitten, jos toi on niin jatkuvaa kirjoitusta. Joo. It's not only many small files typically included in large game updates because a single big file write can also trigger. Olisi sitten, että Fison controllers are affected. Is your SSD affected? It's very hard to tell. No, seurailemme, mitä tässä tapahtuu, ja sitten kysytään myös, että why are Windows 11 SSD failure reports mostly from Japan?
Niin, voiko se olla joku Japani-spesifinen asia?
Joo, siellä on sanotaanko nyt näin, että ehkä tässä vaiheessa niin ei ainakaan suositella tämän kyseisen päivityksen asentamista ja tarkoituksenmukaisesti yli 50 gigatavua siirreltäväksi. Mutta seuraillaan tilannetta, kuten Microsoft tekee.
Joo, sitten siellä olisi Valven Fremont-alusta ilmestynyt Geekbenchiin, ja siinä on joku AMD:n semi-custom Hawkpoint 2 apupiiriin perustuva Zen 4-prosessori ja RX7600-sarjan näytöohjaimet. Onko tämä nyt sitten joku Steam Machinein toinen tuleminen?
Joku proto, millä on nyt ajettu testiä läpi.
Se on just näin, ja toi vielä Windowsilla ajettu, kun se on kuulemma sen jonkun, joka ne todellisuudessa valmistaa ne laitteet, niin ajamia, eikä niin. Valven itsessään, mutta Valven alihankkija.
Joo, okei, okay, elikkä Steam Machine huhuiltaisi niin kuin.
Joo, mutta saa olla kyllä aika edullinen tuolla konfiguraatiolla, että toi on kuitenkin 6-ytiminen sen nelonen vaan toi prossu, ja ei se RX7600Mkään ihan uusinta huutoa ole.
No ei. Tai sitten on vaan joku proto, jolla on ajettu joku testi, ja sitten tulkitaan niin, että tämmöinen kehitteillä, vaikka se on vaan joku tulos ilmestynyt.
Se voi olla just näin. Sitten siellä olisi Inteliltä vähän Battlefield 6 bundlea.
No niin, nyt pamahtaa muuten myynti sitten toisiin sfääreihin, eli siellä joo. On toi näytönohjaaja ja prosessori.
Hyvin rajallisen ajan vaan tosin, eli alkaa tuossa ensi viikon alussa ja kestää mitä 2 viikkoa vissiin.
Okei. No se on tätäkin nyt sitten myydä, kun Battlefield 6 beta otettiin hyvin vastaan, niin nyt sitten Intelin prosessori ja 13-14 sukupolvet ja sitten uudet Core Ultra 2-sarjaprosessorit ja Arkki 5 ja 7 näytönohjaimet, niin semmoiseen kun investoi, niin Battlefield 6 saisi sitten ilmeisesti kylkiäisenä. 70 taitaa olla arvo peruspelille ja 100 taisi olla se Extended Edition, mikä Phantom Edition oli.
Pitääkin ihan katsoa, että mikä on tällä hetkellä edullisin ARC-näytön ohjain esimerkiksi.
ARC 5 voi olla jotain.
Niin, ARC 5 se pitää olla toki. Tuolta löytyisi Sparklea vähän vajaa 200.
No niin, eli kyllä siinä joutuu vähän vielä silti niin kuin maksamaan tuosta.
Joo, mutta sitten onkin näköjään ihan vaan parikymppiä, 30 lisää, niin saa B570 jo, niin ehkä se ennemmin sitten.
Joo, ok, ei muuta kuin siinä sitten vaan laskeskelemaan yhteen. Kannattaa kostaa näytönohjaan, että saa peliin. Sitten Samsung esitellyt langattomat Galaxy Buds 3 FE-nappikuulokkeet, eli Fan Edition-varianttia. Sama muotoilu, mutta ulkoasulta hieman pelkistetympi Buds 3 ja 3 Pro verrattuna. Aktiivinen vastamelutoiminto, kuulokkeelle 6 tunnin käyttöikää ja Galaxy AI-tekoäly ominaisuuksia 25. elokuuta, eli ensi viikolla, ja 149, eli samaan hintaluokkaan ja pointtiin kuin noi Pixel Buds, oliko ne 2A nyt joo. Sitten tismalleen samaan, eli niiden kanssa samaan kategoriaan. Sitten HMD ja Fuse-malli lapsille brittimarkkinoille.
Joo, toi on tuommoinen vähän sekä hyvä että huono, koska puhutaan nyt Briteistä, jossa tämä valvontayhteiskunta on lähtenyt vähän omille orwellimaisille urilleen. Niin.
EU vielä odottelee omaa vuoroa.
Kyllä, mutta joo, tuossa on tosiaan, että paikantaa lapsen 24 sekunnin välein ja estää kaiken alastomuuden ja seksuaalisen sisällön näkymisen ja kuvaamisen tuolla puhelimella.
No niin, selvä homma. Reaaliajassa jopa live stream videoissa, eli käytännössä siis siinä jonkun softan läpi painetaan toi kaikki puhelimeen tuleva tavara ja siinä sitten tekoäly tunnistaa, että nyt näkyy ikäviä asioita varmaan viiveellä.
Se on tuommoinen Safe to Netin Harmblock AI-tekoälymalli, kun tekee tämän.
No niin, selvä homma. Briteissä tämä nyt sitten saatavilla.
Joo, pitäisi laajentua myös muualle, mutta mihin ja mihin, milloin, niin se on vielä avoinna.
Ehkäpä tässä sitten tästä nyt voi maalailla sitten mitä tahansa toi noin tulevaisuudessa teknologia tuo mukanaan ja silloin kun halutaan ihmisten sisällön käyttöön valvoa, että
tässä pitää vissiin ruveta harkitteen Norjaan muuttua, että eikö se olisi se lähin ei-EU-maa.
Niin, joo, näinhän se tosiaan on, että saat kuvailla sitten kameralla jatkossakin niitä asioita, mitä haluat, vai miten sitä pitäisi tulkita. Mutta,
sen voi jokainen tulkita, miten haluaa.
Just näin. Mennään sitten, mutta tämä oli nyt brittimarkkinoille tulossa tämä HMD. Fuse-malli ja lapsien internetin käyttöä kontrolloimaan suunnattu. Sitten MIT:n tutkimus, 95% generatiivista tekoälyä hyödyntävistä projekteista yrityksissä epäonnistuu. Jaa.
Joo, jäävät jälkeen odotetusta suorituskykytavoitteestaan vähintään, jollei sitten isompaakin. Et
niin, mistä tämä nyt sitten kertoo? Onko tavoitteet asetettu liian kovaaksi vai toi?
No, tuossa sanotaan, että kyse ei ole niinkään siitä, etteikö ne tekoälymallit toimisi sinänsä, vaan ne ei vaan mukaudu siihen niihin yritysten jo olemassa oleviin workflow-kuvioihin. Niin kuin, niin.
Aivan. Joo.
Sitten tulee sutta ja sekundaa.
No niin, se sanotaan näin, että joku olisi ehkä voinut tämän niin kuin ilman tutkimustakin ennustaa, mutta siinä nyt varmasti sanotaanko näin, että ehkä jos se tekoälyn käyttö on nyt vaan, että sitä käytetään vaan tekoälyn takia tai että toivotaan jotain versus se, että sitä pystyy ihan kunnolla sinne implementoida ja sitten otetaan niin kuin tuotantoon, niin ehkä siinä on kaksi eri lähestymistapaa. Joissain asioissa kuitenkin meinaan toi projekteissa toi tekoäly kuitenkin pystytään hyödyntämään sitä aika isollakin hyötysuhteella. Että.
Joo, näin. Mä oon kanssa ymmärtänyt, että kyllä niitä kun onnistutaan, niin se on oikeasti iso pommi.
Juuri
kyllä,
näin. Mutta sitten jos sitä käytetään vaan tekoälyä vaan sen takia, että täytyy käyttää tekoälyä, niin se ei ole sitten paras lähtökohta, vaikka isoja rahoja pistäisi kiinni. Sitten Doom pyörii taas, tällä kertaa Ankerin USB-latuurilla.
Kyllä, sieltähän löytyy tuommoinen pieni 480x200 näyttö ja Synvitin SVM34S-järjestelmäpiiri, missä on Cortex-M33-ydin, niin kyllähän sillä nyt jo Doom pyörähtää.
No pyörii, tämä on kyllä. Aa, sitä pystytään ohjaamaankin tuosta itse laitteesta sitten. Niin
kuin. Joo, siinä on jotain nappuloita kyljessä, millä sitten onnistuu se ohjaaminen. Tai rullaa ja mitä tuossa nyt on.
Mennään taas vähän siihen kategoriaan, että tätä nyt ei pyöritellä tässä kyllä sen takia, että sitä olisi jotenkin hyvä tästä pelata, vaan sen takia, että se yksinkertaisesti saadaan tässä pyörimään.
Joo, onhan toi kyllä hauska ja se on niin kuin mun mielestä tosi inspiroiva, että tämmöistä löytyy vielä tämmöistä harrastajahenkeä. Vaikka ei kukaan tule ikinä mitenkään hyötymään.
Just näin, että siinä on kyllä harrastuneisuus on kyllä ihan harrastuneisuus on kohdallaan, että kuten sanoit, että tästä ei tule kyllä kukaan koskaan niin kuin mitenkään hyötymään, mutta tein koska voin.
Juuri näin.
Joo, itse asiassa tähän projektiin liittyen nyt täytyy sanoa, en ole kyllä mikään ihan välttämättä suurin kuluttaja, mutta PewDiePien uusi video oli kyllä hämmentävä mestariteos otsikolla Accidentally Built a Nuclear Supercomputer. Ja
tuo kuulostaa siltä, että melkein pitää käydä itsekin vilkaisemassa, että mikä.
Joo, eli siis mäkin ajattelin, että onkohan tässä joku niinku clickbaitti tai tiedätkö, että mikä on homman nimi, mutta siinä vaiheessa, kun se kaivo juman kautta sieltä tätä Asukseen Pro VS VRX 90E Sage Workstation Motherboardin esille, ja sitten sillä oli Threadripperin edellisen sukupolven toi, oliko tämä nyt 79, mikä 50X toi prosessori, eli se on, onko se joku 3020 prosessori, 2300-wattista virtalähdettä. Sitten siellä
mikä sä sanoit, että se malli oli 59?
7, missähän se mahtoi olla? Tossa oli noin. 7975VX.
7975VX, se on 32 ydintä.
32 ydintä, joo. Threadripper, edelliseen sukupolve, 192 gigaa keskusmuistia, sitten sillä oli joku saakeli Samsungin 990 Evo S, Teran SSD. Sitten se valitteli vähän noita näytönohjaimien saatavuuksia, kunnes sanotaan, että sitten se veti kyllä niin S-hihasta sieltä. Että se oli ostanut 7 kappaletta ADA-sukupolven RTX 4000 näytönohjaimia. Tässä kohtaa mä nyt niin katselin, että mikäköhän tämä mahtaa olla nyt tästä tämä homman nimi. No sit se rupesi sitä kasaamaan siinä videolla. Sitten tässä oli ollut joku, että tässä Emon BIOS ei ollut tukenut sit 7 näytönohjainta tuolla 4, että niitä PC Express-linjoja ei ollut saanut splitaattua sitten niin tasaan jotenkin näille. Mä vähän skippailin tätä videoa ehkä tässä kaikessa sekoilussaan, mutta se oli sitten jostain netistä saanut jonkun BIOS, custom BIOSin level 1 techin foorumilta, jolla tämä oli saatu sitten BIOS-päivitys ja ne näytönohjat oli saatu toimimaan ja sehän tässä melkein itki sitten, kun se oli saanut sen toimimaan. Mä en nyt katsonut sitä videoa niin syvällisesti, mutta mulla jäi nyt niinku semmoinen käsitys, että tämä kaveri oli niinku ostanut tämän $40,000 maksavan niinku tietokoneen, workstation-tietokoneen ja kasannut tämän, mutta se ei vielä tiennyt, että mitä se tekee sillä. Eli kertoo aika paljon nyt ehkä sitten tästä tekemisestä, mutta hattua täytyy nostaa, että en olisi kyllä ehkä osannut ja uskonut, että nämä osat nyt olisi ollut tätä, mitä se tässä teki, mutta tältä se näyttää, kun olet miljonääri ja Japanissa asut niin, ja täytyy keksiä jotain tekemistä. Niin, täytyy keksiä jotain tekemistä. Joku naureskeli, tässä oli 2 sponsorisegmenttiä tässä videolla, että nyt on pistetty kovat piippuun, että 40 tonnin toi kokoonpano maksoiko edes itse, niin mä vähän toi rauta on kyllä niin psykoottista, mäkin aluksi ajattelin, että se tempasee sieltä jonkun Zen 5 Threadripperin, mutta ei tuossa ole mitään järkeä tuossa noissa komponenteissa, eli noin niin tavallaan typerät komponentit, mitä se on tuohon hankkinut, että se on varmaankin ostanut itse, eikä ne ole mitkään sponsoroidut, koska ne olisi ehkä jotenkin vähän järkevämmin balanssissa. Se jäi nyt vielä epäselväksi, että mitä se tällä sitten tekee, mutta ehkä se selviää myöhemmin. Mutta ihan mielenkiintoinen video.
Nyt on kone, enää tarvitaan ideat.
Joo, just näin. Joo, Linuxiinhan se oli hurahtanut jo aikaisemmin, eli kyllä sielläkin jotain mental breakdown ilmeisesti on menossa ja isommassa formaatissa, mutta jatketaan me meidän lyhyiden uutisten parissa. Siellä oli
onko se seuraavassa Realme, kun on kiusotellut, että 10 yli 10 000
milliampeeritunnin akkua, august 27, eli ensi viikolla ollaan viisaampia. Tab S 11 Ultran näyttöön, lupaillaan pienempää etukameran lovea. IFAssa, kun tätä julkaistaan varmaankin sitten
seuraavassa kuulua loveen. IFA, sitä odotellaan, ja onhan toi selvästi pienempi kuin aiemmat lovet, mutta kyllä toi mua ainakin edelleen häirittisi.
Niin, joo, toi etukameran tarpeellisuus on tietysti tuohon näyttöön upotettuna tabletissa kyseenalainen. Suojakotelon kuvat paljastavat Sonyn muotoilijoiden käyneen villeiksi tulevan Xperia 10-7 kanssa. Eikö tämä Sony nyt ole haudannut tämän, vai onko tämä vielä Japanissa, kun tämä sekoilu jatkuu?
Että EU-sta. Ja nyt tuli itse asiassa ilmoitus, että ainakin joissain Euroopan maissa jatkuu taas.
Aha, no niin, joo, Sonyllahan nyt näyttää olevan tämä puhelinpuoli vähän tässä kysymysmerkki, mutta joo, vähän tämmöistä muotoilua.
Se oli britti Sony, kun tämän ilmoitti, että Select European Countries.
Joo, no niin, mennään sillä. Suomi ei kuulu näihin, voin kertoa.
Joo, voin myös kuvitella, että ei kuulu, mutta siellä on tosiaan käyty villeeksi. Milloin sä oot nähnyt Xperiassa tolleen vaakamallin kamerat?
No ei kai se, kato, uudet tuulet puhaltaa, niin otettu vähän Google Pixeleistä osviittaa, niin semmoista sitten ehkä Xperia 10-7 kanssa, ja sillä nyt ei ole sillä merkitystä ihan hirveästi, koska oletetaan, että se ei Suomeen koskaan ole tulossa. Sitten AMD lopettanut B650 piirisarjan tuotannon. Tämä nyt ei välttämättä ole mikään ihan yllättäväkään uutinen. Tämä on aika vanha jo.
On, ja siis se itse siruhan on täysin sama tuossa B850-sessä. Kyse on vaan siitä, mitä niiltä emolta vaaditaan sen käyttöön. Yep. Mutta jatkossa B650-set pikkuhiljaa katoaa kauppoja hyllyltä sitä mukaan, kun ne myydään pois, ja 850-siä vaan tilalle.
Joo, juuri näin. Ja juuri kuten sanoit, niin emolevien speksit sitten kun noin B650 poistuu, niin emme myös speksit on sit varmaan pykälän paremmat noiden B850 kanssa.
Joo, siellä pitäisi PCI-Gen 5 tukea olla laajemmin.
Ja yksi nopeampi USB-portti emolla, jep. Sitten,
yes. Sitten meidän ihana 12V266, eli 12V HPVR, että ASRock teki sen virheen, että meni lykkäämään Radeoninkin perään tuollaiseen.
Safarilla on kanssa.
Safarilla on kanssa,
joo, okay. Safarilla on kanssa.
No, mutta ASRockilla tosiaan RX 970 XT Taitsissa tuommoinen ja mennyt sulamaan, että vaikka kulutuksetkaan ei ole sitä 300 wattia vähän päältä, niin silti noi voi vaan sulaa. Että
niin, no tämäkin
on surullinen liiti.
Tässäkin on justiinsa, että on tuo adapteri käytössä, niin no, tämä oli nyt ensimmäinen tätä laatuaan. Tämä nyt ei taida kenellekään olla yllätys, että nämä saattaa nämä liittimet kärähtää. Ehkä se vieläkin on aika pieni määrä niin käytössä olevaan tuohon liitin kantaan, mutta sanotaan, että liittimessä on perustavanlaatuinen ongelma, joka aiheuttaa sen kärähtämisen.
Joo, ja tietyissä olosuhteissa. Niin, tässä huomioarvossa on tosiaan se, että kuormaa ei tarvitse olla niin paljon kuin periaatteessa niin saisi olla edes, joo, ja silti voi kärähtää.
Eli se ei tarvitse olla toi 600 wattia, niin Radeonit ottaa sen 340 wattia. Niin. Joo, semmoista. Tässä on kyllä liittimen käyttökohde, kun se on tuohon Radeoniin isketty, mitä Radeoni on pyrkinyt, AMD on pyrkinyt välttelemään, niin siinä on tehnyt näytönohjaajan valmistaja nyt sitten tämmöisen ratkaisun, jolla saadaan siistimpi liitäntä versus kolme noita 8-pinnisiä rinnakkain. Joo, chatissa kysytään, että miksi ne kärryy, niin sitä nyt on tutkittu ja varmaan
asennusvirheet on yksi iso ainakin, niin, mutta ei ilmeisesti ainut kuitenkaan. Niin, että
todennäköisesti jos se ei ole niin täysin pohjaan painettu, niin ainakin silloin syntyy sitten isoja virtoja, kun siellä kulkee, niin mahdollisuus sitten, että lämpenee ja sitä myötä sitten, mä en nyt tiedä, millainen tuossa ASRockin näytönohjaimessa on se suojamekanismi tai miten niitä on niitä eri linjoja siellä liitetty toisiinsa, eli pystyykö siellä kanssa, että jos pari, kolme, 12 voltin linjaa on, niin kuin ei ole kunnolla kontaktissa, niin pystyykö se siellä sitten kuormittamaan niitä muita niin linjoja, ja sitten siellä kulkee yhtäkkiä 10 amperi, 30-40 amperi yhdessä toi noin linjassa, että tavallaan user errorista kyse, mutta sitten taas, että meillä on olemassa tuommoinen liitin, joka on user errorille niinku alttiina, niin sekään ei ole niinku hyvä homma.
Mä just selailen täällä TPUn kuvia tuosta piirilevystä, että miten tässä on toi toteutettu. Mutta ei tuollakaan taida olla kuin pari hassua suntti vastusta perässä.
Joo, ei mä usko, että se on niin järeä ratkaisu tavallaan tällä liittimellä, että se olisi jotenkin sitten, että siellä olisi yhtään lähtökohtaisesti, kun ne suunnitteluohjeet Nvidialtakin on se, että ei ole mitään suojauksia siellä. Niinpä. Näin, mutta tämä nyt oli tämmöinen, niin kuin sanotaanko, että joku olisi voinut jopa sanoa siinä vaiheessa, kun näki Radeonissa ensimmäistä kertaa tämän kyseisen virtaliittimen, että nyt seuraavaksi odotellaan vaan, että koska se palaa ja nyt se on palannut.
Nyt se on sitten palannut, joo.
Oliko tässä uutisessa, että I understand that the power supply is cheap and under recommendation. Eli okay, siellä on ollut siis joku.
Mutta ei senkään niin pitäisi liittymiä sulattaa, se pitäisi korkeintaan, että kone ei käynnisty tai sammuu itsekseen tai jotain.
600 wattinen virtalähde ollut ja joo.
Missä 600 wattisessa? Ei, niin tuossa oli adapterilla
niin. Joo, tietysti. No, erikoinen keissi. Mutta semmoista oli lyhyten uutisten rintamalla ja sitten tuolla artikkelipuolella oli nyt sitten tällä viikolla vähän hiljaisempaa. Meillä on tuossa toi Noctuan RTX 5080 testattuna. Siitä tulee kirjoitettu artikkeli ja video nyt viikonlopun aikana kautta jälkeen. Ja sitten ensi viikolla taas lisää sisältöä luvassa.
Joo, kyllä. Mä just tuossa kanssa katselin, että hiljasta on ollut artikkeli rintamalla.
Joo, ei ehtinyt kuin maanantaina ajamaan noin Noctuan 5080 testit, sitten mulla meni toi tiistai-keskiviikko meni tuolla Saksassa torstaina, palattiin Saksasta. Ja
niin,
nyt
kai me
täällä
nyt saadaan siis herra tähden hei ulkomaan tuolta kirjeenvaihtajalta joku kattavampi raportti kuvaa pari hassua kuvaa.
Ja mihin liittyen?
No Gamescom-messuihin tietenkin.
Mä laitoin sulle jo kaikki järkevät, mitä siellä oli kuvattavissa. Siellä oli
niin, eli kaikki Asuksen, oli, niin, niin, pari hassua kuvaa.
Asuksen Matrixia ja Sonyn Inzonea ja oliko siellä sitten enää. Niin Xbox toi ROG ja Xbox Allue toi noin. Niin niistä mä kuvailin semmoiset, saattaa tulla shorttina kautta TikTokin puolelle sitten ehkä pikkusepostus.
Joo, niin, mutta kyllähän tuollaisessa voi katsoa vähän sitä messutunnelmaa itsessään, varsinkin jos siellä oli näitä hienoja antiikin Rooma-ständejä ja muita. Niin.
Joo, kyllä. Mä niitä siinä ihastelin omaksi ilokseni, että tota, kyllä nyt messutunnelmat sitten toi noin jää tota, toi joo, noin tälle raportoinnin pitää tasolle, että mitä siellä oli rautapuolella.
Pitää selvästi ruveta etsimään uutta kirjeenvaihtajaa ulkomaan reissulle, että olisiko se Niko parempi.
Joo, joku, se joka 20 kilometriä haluaa painaa, tota, ei nyt 20, ehkä mitään 13-14 kilometriä tulee yhteen messupäivään niin tallustettua, niin on se kyllä raakaa touhua. Mutta joo, sieltä on nyt tulossa toi noin niin Xbox ROG Allue X-tunnelmat ja sitten Matrixin yes vielä live-kuvana. Mutta jatketaan tota toi harjoituksia näillä näkymin ensi viikon perjantaina. Ja sitten mä vähän veikkaan, että sitä seuraavana perjantaina, kun toi Kokkonen on palaillut tuolta lomiltaan ja vapailtaan, niin siellä on virtaa kuin pienessä pitäjässä, että se varmaan vetää yksin 5 tunnin podcastin sitten. Tota
se voi olla näin, että nyt pitää vaan laittaa paljon aiheita, että saadaan se vähintään 10 tuntia.
En usko kuule, että tarvitaan edes aiheita, että kyllä siellä varmaan tota toi noin, on luvassa virtaa ja energiaa sitten, kun pääsee. Mä sen eilen tossa näin, niin se sanoi, että se odottaa töihin pääsyä, kun kuuta nousevaa. Että tota varmaan, jos tilaisuus olisi annettu, niin se olisi nytkin täällä höpöttelemässä, mutta toi.
Se voi olla just näin.
Joo, ensi viikolla uudet aiheet, uudet uutiset, uudet omat sisällöt ja todennäköisesti ollaan Petruksen kanssa vielä puikoissa tuossa ensi perjantaina.
Joo, mä katsoin kanssa, että ei ole mulla ainakaan esteitä näin näkymiin.
Joo, juurikin näin. Mutta ei mitään, kiitoksia katsojille, kuulijoille, Petrukselle, hyvää viikonloppua ja palataan ensi viikolla. Moro.
Yes, moro.